6:30. Dobro jutro, dobrodošli u ovaj jutarnji program ovog 7. februara. Hladno je jutro u našoj zemlji i temperature su onako poprilično, pa ima dosta minusa, tako da ako se sada spremate da izađete, svakako se lepo obucite gde god da ste. U ovom trenutku kada slušate Radio Beograd, u Novom Sadu je minus 3 stepena, u Beogradu minus 1, u Kragujevcu plus 2, u Nišu plus 3. Najhladnije trenutno je, najhladnije je u Kikindi gde je minus 5 stepeni, a najtoplije, pa to, 2-3, to gde je plus, to je otprilike toliko, ima i ono gde nema oblaka, to je uglavnom sever zemlje, ima i oblaka, ima i rosulje u Kruševcu, sipeće kiše, ali to je to što se padavina tiče, samo Kruševac trenutno sa rosuljom, a prognoze za danas kaže da će biti umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, temperatura od 3 do 8 stepeni, u Beogradu oko 7. E tako, dobro, pošto sam rekli sad kako će se obučiti, kako je vreme napolju, sad možemo i da se predstavimo. Aleksandar Kostić je za Mix Pultom, muzički urednik je Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović, a do 10 časova, verujem da ste se već i navikli na to da trajemo radnim danima do 10 časova, mnogo interesantnih tema, otvorio se tu još jedan sat za sve ono što nam se činilo da nemamo vremena i nismo imali vremena kada smo trajali do 9, pa evo ja ću sad samo nekoliko stvari izdvojiti, bit će vremena da i tamo negde za jedno sat, sat i po najavim i šta će biti u onom trećem i četvrtom satu, ali evo sad ovo da pričamo sad negde do 9, možda do 8. Ivan Jovanović nam je pripremio opet serijal priloga u vezi sa poljoprivredom, pa ćemo danas slušati kako da ostvare najbolju saradnju trgovinski lanci i proizvođači i da se tako potpomogne i proizvodnja, a da trgovinski lanci znaju od koga kupuju. Negde tema našeg jutra biće priča naše Lidije Destanović iz Novog Pazara, dopisnice, koja nam eto šalje priču o tome kako nekad su autobusi silni dolazili u Novi Pazar u nabavku čuvenog džinsa novopazarskog, a sad silni autobusi iz Novog Pazara odlaze sa mladim i ne tako mladim ljudima koji odlaze u inostranstvo da rade, pa ćemo i u pitanju jutra eto sa vama razgovarati o tome da li to otvara radna mesta za one koji ostaju i da li će možda taj nedostatak radne snage povećati plate. Još ćemo pričati i o tome kako polako reciklaža postaje važan segment naše svakodnevice, kontejneri za staklo kao početak separacije komunalnog otpada su postavljeni. Miloš Panić je ispratio ovaj događaj, a pričamo i o interesantnom zanimanju koje se zove suflar. I koliko god da mi nemamo pojma kad sedimo u pozorištu šta se dešava tamo iza zavesa, sufleri su i to kako bitni za glumce, treba sad taj tekst držati u glavi. Pa eto, naša Ivanka Joksimović je svratila do Narodnog pozorišta i popričala sa suflerkom u ovom pozorištu i vrlo, vrlo interesantna priča je u pitanju koju je ispričala Gordana Perovski. Eto, toliko u najavi ovih prvih, recimo, sat i po dva, a svakako vi budite uz Radio Beograd 1 i poslušajte nas, mnogo toga interesantnog ćete imati priliku da čujete. Malo muzike, a onda slušamo Automoto Savez. Već hladno jutro u našoj zemlji, tako da svakako se obucite slojevito, temperature danas od 3 do 8 stepeni, u Beogradu oko 7, nema padavina, ali taj minus svakako može da prouzrokuje poledicu, tako da ako ste u kolima još više pažnje je potrebno. Marija Krivokuć iz Automoto Saveza će nam reći kako je stanje na putevima.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Česte promene vremena zahtevaju od vozača puno opreznost u vožnju, strogo poštovanje saobraćajnih propisa. Vidljivost je dobra, jedino se u ovim jutarnjim časovima može očekivati mestimično kratkotrajna magla, dok će ostatak dana obeležiti uglavnom sunčano vreme sa temperaturama u plusu. Ukoliko naiđete na deonice na kojima je vidljivost smanjena, prilagodite vožnju uslovima na putu i povećajte rastojanje između vozila. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta na celokupnoj teritoriji naše zemlje. Kolovozi su na pojedinim deonicama mokri, pa ukoliko prolazite deonicama na kojima je kolovoz vlažan, savjetujemo oprezniju vožnju. Upozoravamo i na odrone koji su mogući nešto češći posljednjih dana na deonicama koje vode dolinama reka, pored stenskih usjeka i klisura, tako da imajte to na umu i vozite opreznije ukoliko prolazite kroz Grdeličku, Sićevačku i Očesko-Kabarsku klisuru, dolinama Drine i Ibra, kao i Đerdapskom magistralom. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim rampama prolazi se bez čekanja, dok iz istog preduzeća podsjećaju vozače na izmene u saobraćaju koje su uslovili aktuelni radovi. Danas u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na obilaznici oko Beograda na mostu Ostružnica u oba smjera. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Podsećamo vozači na radove koji se izvode na autoputu E70 od graničnog prelaza Batroci do Kuzmina u smeru ka Beogradu, a gde se saobraćaj preusmerava na Preticinu traku. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Vozačko iskustvo se sporo stiče. Prema nekim istraživanjima tek posle pređenih 100.000 km postajemo nešto iskusniji vozači. Dolaskom lošeg vremena u otežanim uslovima vožnje postajemo svesni svoje tehnike vožnje, jer se tek tada susrećemo sa svim nedostacima, neznanjem i realnom veštinom našeg upravljanja vozilom. Zima je za vozača najzahtevnije godišnje doba, zato je njihova odgovornost u tim mjesecima daleko veća. A za sve savete iz oblasti saobraćaja, za informacije o prohodnosti puteva kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije, ja sam Marija Krivokuća, a mi svim vozačima želimo srećan put.
Strašno želi, srce cijeli, da te s drugim ja ne vjeri, da se samo viđaš, da se samo meni sviđaš, svako minuta, da znam tvoj plan, šta sanjaš noću ili udar od tvojih šetnji, meni je zlo. Šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si? Bože, s kim si? Možda s drugim? Možda nisi? Gdje si danas? Gdje si juče? Sumnje muče, srce tuče. Kad se nekom ti nasmiješiš, kad te zovu telefonom, kada priđeš ovom onom, sve tvoje tajne, šapat i smijeh za nekog trećeg i nisu grije, ali ja nisam, tek makar ko, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si? Možda s kim si, možda s drugim, možda nisi, gdje si danas, gdje si juče, sumnje muče, srce tuče.
Odmor, žeđ ili glad, zbog tebe ja ću umrijeti mlad. Izgledam čudno, pitaš se što, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Bože, s kim si? Možda s drugim?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Možda nisi? Gdje si danas?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Gdje si juče? Sumnje muče?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Srce tuče? Bože, gdje si?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Bože, s kim si?
Eko.
Muzička produkcija RTS vas poziva na koncert Čuvari muzičke tradicije. Učestvuju mladi vokalni i instrumentalni solisti uz Narodni orkestar i Narodni ansambl RTS. Specijalni gost Ana Bekuta. Sreda, 20. februar u 20 časova u Centru za kulturu Vlada Divljan. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Nove pesme o jeziku i pismu. Pojte i utrojte.
Rasi prošlih i budućih dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaju.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće!
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i ustrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole, za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta. A za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
U 11 minuta do 7 časova vreme je da malo pregledamo i portale, da vidimo šta pišu koje novine i krećemo naravno od našeg, od RTS-ovog portala. Glavna vest ovde na početku je diplomatsko nadvlačenje konopca na East Riveru. Dopisnik RTS iz Vašingtona javlja da Velika Britanija traži da se pitanje Kosova zauvek skine sa dnevnog reda Saveta bezbednosti, dok Amerikanci smatraju da sednice treba da se održavaju dva puta godišnje. Rusija predlaže da se sednice održavaju na 4 meseca. Šef srpske diplomatije poručuje da se učestalosti sednica može pregovarati, ali da je važno da stanje na Kosmetu ostane na dnevnom redu i šta će od svega toga biti, vidjet ćemo. U svakom slučaju, da, vidi se da su interesi potpuno drugačiji. Predsjednik Vučić Mogherinijevoj, dijalog kad ukinu takse i prestanu sa provokacijama, zastoj u dijalogu može biti prevaziđen samo kada Priština ukine takse na srpsku robu i prestane s provokacijama, poručuje predsjednik Vučić u razgovoru sa Mogherini. Razgovarali su telefonom, razmotrili situaciju na Zapadnom Balkanu, posebno odnose Beograda i Prištine i eto, sad da li će se razgovori nastaviti i kada, i to će vreme pokazati. Osuđenim ratnim zločincima nije mesto u kosovskoj vladi. To je rekao američki ambasador u Prištini Filip Kosnet povodom imenovanja Sulejmana Seljimija, bivšeg komandanta takozvane OVK, za savjetnika premijera privremenih prištinskih institucija, i rekao je američki ambasador da prestanu lideri da u institucijama podržavaju takve pojedince. Ustala se u javnosti pismo hrvatskih biskupa patrijarhu Irineju. Uputili su krajem prošle godine pismo patrijarhu u kome se osvrću na niz njegovih tvrdnji o rimokatoličkoj crkvi, Alojziju Stepincu i drugim temama, a pismo u pet tačaka upućeno je 18. novembra prošle godine, potpisalo je 19 verskih zvaničnika, a objavljeno je sada da bi se izbjegla nagađanja, pogrešno tumačenje ili neistine, navodi to zagrebački dnevnik Večernji list, koji je i objavio ovu vest. Ima ovde komentara po našim novinama, na to ćemo naići kada budemo prelistavali naslovne strane. Još od ovih vesti, pucnjava u blizini banke u Amsterdamu, napadač ubijen i pukla brana na Lapišnici iznad Sarajeva. RTS Planeti, nagrada za najbolju mobilnu aplikaciju. U gosti nam dolazi Tanja Ćitić tamo u poslednjem satu, pa ćemo pričati eto i o toj našoj aplikaciji i o tome kako možete da gledate i kako to sve izgleda, nije mala stvar dobiti nagradu za to. E, prelazim ja na ovaj omiljeni deo, to je magazin. Nova fotografija dokazuje da su na Marsu nekada tekle reke. Sonda Trace Gas Orbiter snimila je zapanjujuću fotografiju drevne rečne delte na Marsu, što je još jedan dokaz da je na površini crvene planete nekada davno tekla voda. I da, to onako izgleda kao površina Marsa, šta da vam kažem. Ne bih ja ovo poistovetila sa rekama, ali dobro, verovatno ovi koji to proučavaju znaju. Kažu, na levoj strani fotografije se jasno vidi rečna delta koja u mnogome podsjeća na deltu Nila u Severnoj Africi. Da, možda kada bi se ta voda ispraznila, pa bi se takav utisak stekao. To kažem, znaju ovi koji to prate. Mi laici, nama to bi izgledao onako, marsovski. I to je su snimci koji polako stižu, a da li će to rezultirati naseljavanjem čoveka na Mars, to isto, evo, već četvrti put izgovaram da će vreme pokazati. Najtoplija decenija od kada se vodi evidencija, svet se nalazi usred onoga što će verovatno biti najtoplijih 10 godina od kada se vode podaci, a to je od 1850. godine. I predviđa se da će temperature za svako od narednih 5 godina biti za stepen više, a možda još i veće u poređenju sa predindustrijskim nivoima. Postoji mala šansa da će u narednih 5 godina globalne temperature privremeno ići iznad 1,5 stepena godišnje. I sad kad nadusudari ovakva zima kao što je sad bilo, ili recimo u Sjedinjenim američkim državama onih minus 50, onda se čovjek pita, pa gde su te vrućine i taj porast temperature, a u stvari da, kad se pogleda u proseku, svakako je to više. Slušajte se da ovo vest, naročito ako ste pušači, nemojte, na Havaje sigurno nikako. Zakonodavci na Havajima predložili su zakon koji bi trebalo da tokom narednih nekoliko godina potpuno iskoreni pušenje u toj ostrovskoj državi. Za ljude mlađe od 100 godina barem, predloženi zakon podići će do 2024. godine minimalnu starosnu dob za kupovinu cigareta na 100 godina. Znam da će biti teško, ali moramo da napravimo taj prvi najteži korak. E sad sami si to što imaju 101, pa dođu svi ovi pušači, pa im daju pare, pa procenat, a onda ovi sa 101 odu pa kupe 100 boksova cigareta, onako za sve, za sav komšiluk, i još se obogate. Nije im to dobra ideja, kod nas to ne bi prošlo, odmah bismo se snašli, našli bismo stogodišnjake i kupili. E, to je to, to je to što se tiče magazina, muzika, e, lepo, i ovo je lepa najava. Beogradska filharmonija održat će koncert u petak 8. februara u Kolačevoj zadužbini pod dirigentskom palicom Howarda Griffitha, a gost će biti Dorian, član čuvenog hora Bečkih dečaka. Eto, ko voli taj način pevanja i ima priliku da ode, eto, preporuke. Dobro, to je to što se tiče našeg portala. Sad da pogledamo ove druge, šta piše na Politikinom. Priština prekinula kontakt sa UNMIK-om. Ramuš Haradinaj tvrdi da izveštaj koje predstavnici misije Ujedinjenih nacija šalju sa Kosmeta ne odražavaju istinu. Imamo i komentar potpisa dela opozicije na sporazum sa narodom. Zatim hrvatski biskupe zabrinule izjave patrijarha Irineja, to je ovo što smo ispomenuli i čitali na našem sajtu. Uz ruski Srbijom treba da teče i gas iz Azerbejdžana i Rumunije. Odlukom Evropske energetske zajednice da osim ruskog turskim tokom treba da protiče i neki drugi gas, Srbiji se predlažu dve opcije. Gas iz Azerbejdžana koji treba da poteče 2020. i rumunski gas. Gradi se i novi terminal za tečni gas u Grčkoj koji će moći da obezbedi ovaj energent i za Srbiju. A od nekih naslova još ovde se izdvaja Katar uz Sjedinjene Države, Saudici za savez sa Rusima. Niški imam traži da se molitva čuje i van džamije. I pet modela za usklađivanje penzije od 2020. godine, to bi bilo zanimljivo pročitati. No, ama, da, to ko zna koje će modele do tada da smisle. Bolje da se ne vezujemo za ove aktuelne večernje novosti. I naslovna strana, Miloš Vučević, potpredsednik SNS-a, gost novosti, kaže mnogo izazova trebaju nam izbori. Fiskalni savjet kaže reforma mora da se poštuje, u prevremenu penziju ne može se bez penala. Samo na ovaj način moguće redovna isplata. Najveći naslov, crkva u Hrvatskoj napala Srpsku pravoslavnu crkvu, patrijarh Irinej na meti biskupa. Da, to je stvarno odjeknulo to pismo koje evo vidimo da je staro 3 meseca, ali Kapitol Srpsku crkvu optužuje za ratno huškanje, razaranje i progon Hrvata. Mladi Slovenci vole srpski turbo folk. Pa to znamo. Anja Rupel kaže to, a pevaće na kolarcu. I čuveni spomenik Navali, junak opet obasjan svetlošću. Još tada se preporučimo. Pročitajte još, ulice u Beogradu po velikanima, vreme ih i danas povezuje. I Blic za kraj ovog pregleda, naslovna strana, prvi put neko iz Prištine pomenuo razgraničenje, Tači nudi korekciju granica, da li je to blef, ta korekcija se provlači već nekoliko dana kroz medije, a da li je to blef, da, to mislim čekamo odgovor na to. Još 4 dokaza drže optužnicu protiv Marjanovića, evo koliko je vremena prošlo od ubistva pevačice i dalje se ne nazire ko bi mogao biti ubica. Loša odluka sudije, sramota bez novinara na suđenju Ljutki, kažu sudija zabranio novinarima da budu na suđenju, ali dozvolio navijačima. Clippersi ga trejdovali, Bobby ide u Filadelfiju. A najveći naslov, to su stvari koje nas uvek obradaju, uzrok ne, ali eto posledica i pomoć da, veliki odziv na Blicovu priču o Kovačevićima. Dušan, Ilija i David uskoro u obnovljenoj kući, dečaci su blistali od sreće, trenutno žive u jednoj ruini, od kuće se majkom, otac je umro. Jedan od članaka koji izdvajamo sa Blicovog portala je iza lažnih državnih službenika stoji beogradski call center. Prevarili na stotine bolesnih građana. Šta se radi? Agenti prevaranti zaposleni u beogradskoj BPO kompaniji predstavljaju se kao službenici Ministarstva zdravlja, varaju i uzimaju novac od ljudi širom zemlje prodajući im lažne lekove, to saznaje Blic, a kažu na sajtu na kojem građani ocenjuju, opisuju firme u kojima su radili, o kompaniji BPO niko nije napisao ni jednu lepu reč. Sve je loše, radila sam na zakazivanju pregleda po zacima navoda za prevarantske klinike, zovemo ljudi i govorimo da imaju besplatan pregled, a zapravo jašemo penzionere da sede po 3 sata i tamo im prezentuju šerpe, lonce, usisivače i slične gluposti. Na kraju svega im daju da drže neku sondu ili šta već i to je kao pregled koji doktori ni ne pogledaju. Stoji u opisu načina poslovanja ove firme, tako da ako vam nude tako nešto, predstave se kao agenti Ministarstva zdravlja, ne reagujte, ne pristajte na takve sastanke. Toliko u pregledu naslovnih strana portala, još 45 sekundi je do 7 časova vesti, pa naravno drugi od 4 sata našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. I dalje nije poznato da li će na današnjoj sednici Saveta bezbednosti biti razmatran redovni izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa o situaciji na Kosovu i Metohiji. Prema saznanjima našeg dopisnika, u Njujorku su se do kasno noćas vodile intenzivne konsultacije, javlja Nenad Zafirović.
Ono što mogu da kažem u ovom trenutku je da je veliko pitanje, s obzirom da je sednica najavljena za 10 sati po američkom vremenu, odnosno 16 sati po srednje evropskom vremenu, s obzirom kako su tekle konsultacije praktično do 9 uveče po američkom vremenu sinoć, može čak da se desi da se jutarnja sednica odloži i da bude zakazana za popodne, s obzirom da postoji neki prostor da do kompromisa dođe. U opciji je nekoliko scenarija. Jedan je koji predlože Britanija, a to je da se Kosovo u potpunosti skine sa dnevnog reda. Drugi predlog je da se sednice održavaju dva puta godišnje, gde inkliniraju Sjedinjene Države, ali i Francuska. A naravno, treći kompromisni predlog je predlog Ruske Federacije da se umjesto 4 puta godišnje sednice održavaju 3 puta godišnje na svaka 4 mjeseca.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji je pre 2 sata iz Vašingtona doputovao u Njujork, ističe da su članice svjetske organizacije pod velikim pritiskom i da postoji otpor razmatranju tog pitanja.
Za nas je najvažnije da se ova tema zadrži na agendi Saveta bezbednosti. Da li će to biti na 3 mjeseca, 4 mjeseca ili na 6 mjeseci, to je tema oko koje zaista smo spremni da se dogovaramo i da razgovaramo. Mislimo da bi bilo neophodno i da bi bilo dobro i za sam nastavak dijaloga da ta sednica bude održana.
Predsjednik Aleksandar Vučić i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini u telefonskom razgovoru razmotrili su situaciju na Zapadnom Balkanu, posebno odnose Beograda i Prištine. Zastoj u dijalogu može biti prevaziđen samo kada Priština ukine takse na srpsku robu i prestane sa provokacijama, poručio je predsjednik Vučić. Mogherinijeva je na svom Twitter nalogu istakla da je sporazum Beograda i Prištine hitno potreban. Nakon što je Ramuš Haradinaj saopštio da Priština prekida komunikaciju sa UNMIK-om zbog ocene Antonija Guteresa da je najveći problem u odnosima Beograda i Prištine taksa od 100%, iz UNMIK-a poručuju da je Haradinajeva izjava uzrokovana lošim tumačenjem. Kažu da ostaju posvećeni svojoj ulozi da služe narodu Kosova u okviru mandata koji je ta misija dobila od Saveta bezbednosti. Haradinajeve poteze kritikuje i američki ambasador u Prištini. Povodom imenovanja Sulejmana Seljimija, bivšeg komandanta OVK za savjetnika Ramuša Haradinaja, američki ambasador Filip Kosnet poručuje da ratnim zločincima nije mjesto u kosovskoj vladi. Podrška takvim pojedincima baca sumnju na posvećenost Kosova vladavini zakona, smatra Kosnet. Predsjednik Aleksandar Vučić počinje kampanju Budućnost Srbije obilaskom Pčinskog okruga, a danas i sutra će posjetiti Aleksinac, Vranje, Vladičin Han, Trgovište, Surdulicu, Bujenovac i trasu Koridora 10. U planu je u narednih mjesec dana obilazak više od 100 opština u svih 29 okruga. Predviđeno je da predsjednik građanima predstavi rezultate koji su postignuti u prethodnih 7 godina, kao i planove za dalji razvoj. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović posjet u Londonu nastavlja obilaskom firme Bechtel, gdje će sa rukovodstvom razgovarati o gradnji Moravskog koridora. Juče je u britanskom parlamentu potpisan sporazum o liberalizaciji drumskog saobraćaja. Američki predsjednik Donald Trump očekuje već naredne nedelje formalnu objavu da je koalicija koja se bori protiv Islamske države osvojila cijelu teritoriju koju je ta ekstremistička grupa ranije zauzela. Povlačenje američke vojske iz Sirije nije kraj američke borbe, poručio je istovremeno državni sekretar Mike Pompeo. Filip Krajinović plasirao se u četvrtfinale turnira u Montpellieru, pošto je sinoć savladao drugog nosioca Belgijanca Davida Goffina u 2 seta 6-4 i 6-4. Krajinovićev naredni rival je Čeh Tomaš Berdih. U drugom kolu prve grupe Euroafričke zone FED Kupa Teniska reprezentacija Srbije igraće danas protiv Turske. Meč u britanskom gradu Bath počinje u 11 časova po našem vremenu. Srbija je juče pobedila Gruziju sa 2-1. U noćašnjem porazu Denvera od Bruklina 130-135 Nikola Jokić je zabeležio novi triple-double. Za skoro 34 minuta na terenu postigao je 25 poena uz 14 skokova i 10 asistencija. I vreme danas. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, prepodne ponegde kiša, popodne razvedravanje, temperatura od 3 do 8 stepeni, ovoga jutra u Novom Sadu minus 3 stepena, u Beogradu 1 stepen ispod nule, u Kragujevcu plus 2, u Nišu 3 stepena. 7 časova i 6 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, sad i od mene, Vlada vam je rekao dobro jutro i pročitao vam vesti. Nastavljamo naš jutarnji program, sada smo u drugom satu i pratimo sve što se dešava u trenutku kada nam je ova vest stigla. Trajao je zastoj u blizini kliničkog bolničkog centra Dragiša Mišović na uglu ulice Ljutice Bogdana i Heroja Milana Tepića. Dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo više putničkih kao i vozila gradskog prevoza. Intervenisale su i tri ekipe hitne pomoći koje su zbrinule povređene i čućemo, ima i tri osobe sa težim povredama, čućemo naravno izjavu nadležnih dežurnih lekara, ali to tek za nekoliko minuta. U svakom slučaju, ako idete tim pravcem, da znate da je velika gužva, znači tamo u okolini kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Sa vama tokom ovog jutarnjeg programa Aleksandar Kostić za Mix Pulto, muzička urednica Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom drugom satu pričamo o poljoprivredi, Ivan Jovanović, o saradnji trgovinskih lanaca i proizvođača. Pričamo o tome kako ljudi odlaze iz Novog Pazara i sa vama pričamo o tome da li će odlazak kolikih ljudi, ne samo iz Novog Pazara, naravno, nego i zemlje, otvoriti prostor za nova radna mesta za one koji ostaju i da li će činjenica da je sve manje ljudi koji rade, kojih je na raspolaganju za određena radna mesta, povećati plate. Mnogi prosto neće da rade za manji novac. Pričamo i o sportu, naravno, i sve ostale informacije koje nam stignu u studio delimo sa vama. 7 časova i 8 minuta na početku ovog sata, ipak najlepše je da probudimo najmlađe.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u zemlji.
E pa vidiš, ja sam jabučni crv, nisam glista, ne mogu da kopam.
Ali ja mogu, ja sam glista.
Jao, kolika si?
Baš onolika kolika i treba da bude baštenska glista. Karli ne bio je zadovoljan i mojom snagom i mojim baštovanskim sposobnostima.
Ko je Karline?
Mogu da se kladim da je neki slavni poznanik ove zemljokopačice i to iz prošlosti.
Da, da, upravo tako. Karline bio je švedski prirodnjak.
Rekoh ja.
Pero, ne upadaj. Nastavite, gospođo Glisto.
Prelinea imena biljkama i životinjama davana su prilično proizvoljno. To je izazivalo zbrku. Line je imenovanje pojednostavio označavajući rod jednim latinskim imenom, a vrstu jednim također latinskim pridevom. To nije bilo potpuno novo, ali Line je prvi dosljedno koristio te dve oznake. Sada je to standardni sistem za imenovanje vrsta. On je prvi uveo i termin flora za biljni i fauna za životinski svet. Po pažnji koju je posvećivao lokalitetima za skupljanje podataka o biljkama i životinjama, jedan je od utemeljivača ekologije i biogeografije. I sam je putovao tražeći i klasifikujući vrste, a podsticao je svoje studente da idu na razna istraživačka putovanja.
Kao ona kapetana Jamesa Cooka?
Da, da, baš je njegov đak Daniel Solander bio prirodnjak na Cookovom prvom putovanju oko sveta.
Wow!
A ti? Gde se ti tu uklapaš, gospođo Glisto?
Ja sam sa farme Hambarbi, na kojoj je Line podigao svoju privatnu botaničku baštu. Tamo se i danas mogu vidjeti biljke koje je toliko voleo.
I koje si ti okopavala. Nego, šta bi s onim pitanjem s početka, onim o zemlji? Znao sam, nestade.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta
Marija Mišić.
Yeah.
7:16, zbog saobraćajne nesreće koje se dogodilo oko 6 časova, još uvijek je zastoj u blizini kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović na uglu ulice Ljutice Bogdana i Heroja Milana Tepića. U nesreći je učestvovalo više putničkih kao i vozila gradskog prevoza. Najpre su se, kako saznajemo, sudarila dva automobila, potom je u njih udario autobus, pa još nekoliko vozila. Intervenisale su i tri ekipe hitne pomoći koje su zbrinule povređene. Tri osobe sa težim povredama prevezene su na Vojno-medicinsku akademiju, a o stanju pacijenata primljenih na VMA govori profesor dr. Darko Mirković.
Primljeno je troje povređenih, od kojih dvoje teško. Primljena je jedinicu intenzivne nege i reanimacije, zaista izuzetno teška povreda ekstremiteta. Dijagnostika je započeta, tako da ćemo imati uskoro informacije. Očekujemo, najavljena je još jedna povređena osoba, tako da ćemo vidjeti u narednom periodu ukupan broj.
Prema rečima očevidaca i učesnika u nesreći, razlog udesa je proklizavanje, naime voda zbog havarije na vodovodnoj cevi u Ljutice Bogdana slivala se niz ulicu, koja je potom, ta voda je potom poledila. Autobusi na linijama 59, 40, 20, 78 saobraćaju alternativnom trasom. Pratit ćemo situaciju, naravno, čim budemo imali neke nove informacije i o stanju povređenih, ali i o situaciji kada je saobraćaj u pitanju, svakako ćemo ih preneti i vama. U 7 časova u Novom Sadu izmerena su minus 4 stepena, u Beogradu 0, u Kragujevcu 2, plus 2 i u Nišu plus 3. Najhladnije je i dalje u Kikindi, Somboru i na Paliću gde je minus 5 stepeni i najtoplije je, pa sad to je 2, 3, 2, uglavnom je u južnim delovima naše zemlje ta temperatura u plusu, iznosi tih 2 ili 3 stepena i rosulje i dalje pada u Kruševcu, sipeće kiša, na severu je onako fino vedro, bez oblaka, evo polako je i svanulo, pa možete da pogledate i da vidite kako je vreme, a prognoza za danas kaže da će biti malo da umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i temperature od 3 do 8, u Beogradu oko 7 stepeni. Što se tiče prognoze za narednih 7 dana, sutra prolazno na oblačenje uz mogućnost kratkotrajne kiše u zapadnim i centralnim krajevima, a za dane vikenda i početkom naredne sedmice malo da umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena uz postepen porast temperature. E, onda tamo krajem perioda, znači ako je danas četvrtak, tamo negde utorak, sreda, na oblačenje mestimično s kišom, u planinskim predelima sa snegom, dnevna temperatura u padu. Što bi trebalo da znači, uživajte u ovom vikendu koji dolazi, zato što će ipak biti malo toplije i malo prijatnije, malo sunca da vidimo, ne bi bilo loše, i da uživamo i u tom lepom vremenu. 7:19, ovo je Radio Beograd 1. Dve o poljoprivredi u prilozima serijalu priloga Ivana Jovanovića. Veliki trgovinski lanci koji rade u više država uvek traže i lokalne dobavljače koji mogu da garantuju kvalitet proizvoda i redovne isporuke. Takva saradnja domaćim firmama i preduzetnicima obezbeđuje znatno širi krug potencijalnih kupaca, a trgovcima veću ponudu robe na rafovima. Potražili smo primjer iz oblasti poljoprivrede i raspitali se kako to funkcioniše u Srbiji. Detalje možete čuti u prilogu Ivana Jovanovića.
Proizvodi poljoprivrednog gazdinstva Dolovac iz Futoga kod Novog Sada uskoro bi mogli da uđu i na police trgovinskog lanca DM. Milenko Dolovac kaže da su se za mesto u najužem krugu potencijalnih dobavljača te firme kandidovali preko javnog poziva.
Organske voćne vrste, kruška, jabuka, breskva, malina, višnja i sad već prerađujemo kroz sokove. Imamo još jedan specijalitet, to ćemo ostaviti malo kao tajna, ali za sada su to organski matični sokovi, prirodni, prirodno ceđeni.
Kakvi su zahtevi ovog trgovinskog lanca i šta to menja u odnosu na postojeće parametre proizvodnje koje radite?
Ja mislim da je naš proizvod već za sada dovoljno dobar, naravno uvek ga može unaprediti se, uvek postoji stepenica više i mi ćemo to rado i prihvatiti, sugestije, tako da ćemo postići, ja mislim, jedan zaista vrhunski brend u Srbiji. To je bila i moja osnovna ideja kad sam mojoj porodici predložio da se bavim organskom proizvodnjom. Ušli smo u to veoma smelo, savladali smo, nabavili smo naših proizvođača za domaćem tržištu dobre otporne sorte, tako da ćemo, ja mislim, i postići ono što se traži od nas.
Čuli smo još 3 meseca, jeste spremni za sve što vas čeka u ta 3 meseca?
Da, mi smo već ovo radimo u posljednjih 2 godine, radimo preradu, voćnjaci su već u 6. godini, tako da ja se nadam da neće biti iznenađenja.
Da li je tačno da Srbija može da bude zemlja organske poljoprivrede i da li se organska poljoprivreda danas isplati u Srbiji?
Srbija ima ogroman potencijal, samo još uvijek nema dovoljno razumevanja načinu plasmana organskog proizvoda. Mi kao proizvođači imamo veliki problem, ali niko ne želi da nas sasluša. Postoji jedan osnovni model u plasmanu, ono što je postignuto kroz vaučer u turizmu, ono što je postignuto, to je moglo da se uradi i u organskom, da nam neko subvencioniše našu prodaju. Fantastično će biti radna mesta za sve mlade, jer će sebe pronaći, jer imaće mogućnost da plasiraju svoj proizvod. Ovako sada prepušteni smo surovom tržištu i jako nam je teško.
Puno vam hvala i srećan rad.
Hvala.
U ime trgovinskog lanca sa našim firmama i preduzetnicima koji su se plasirali u najuži izbor kandidata za potencijalne dobavljače, na kvalitetu proizvoda pre konačne odluke radiće tehnolog Marija Radojković.
tromesečna konsultacija u svemu tome, uz jednu prednost, a to je da mi od vas ne tražimo nemoguće, nego ono što možete shodno vašim kapacitetima da izvedete, dobijete maksimalno proizvod kojim ćete biti i dalje vaši, svoji, autentični, a sa nekom možda inovativnom notom koju možda nemate mogućnost da sagledate sa vaše tačke gledišta i naravno standardi moraju biti ispoštovani, bez obzira koji je tip proizvoda u pitanju.
Uz podršku u radu na unapređenju kvaliteta proizvoda, kandidate za potencijalne dobavljače čekaju i predlozi za poboljšanje dizajna pakovanja, rekla nam je docentkinja Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu Tamara Panić.
Izuzetno važno za naše studente da svoja praktična znanja usavrše i da dobiju iskustvo. Ovo je jedinstvena prilika koju oni dobijaju da pokažu svoje kreativne potencijale i da doprinesu kvalitetu i pozicioniranju proizvoda naših odabranih proizvođača. Oni će biti pod mentorstvom docenta Slaviše Savića, koji ima puno iskustva u ovoj oblasti, tako da ste u dobrim rukama. Volela bih da i lično naglasim važnost ovakvih projekata, iz prostog razloga što ova interdisciplinarnost apsolutno je primer koliko je važno i značajno da za dobro preduzetništvo i za dobru ideju se udruže energije i da zajedno kreiramo fantastične proizvode.
Prema rečima Ane Žegarac iz Razvojne agencije Srbije, program za rad sa dobavljačima zvanično je podržala i ta agencija.
Bila je velika konkurencija, imali smo ideju prvo da 20-30 proizvoda samo uđe u inkubator, međutim, evo, kao što možete da čujete, 51 proizvod od strane 20 proizvođača i za nas je to bilo jako važno. Šta znači sinergija javnog, privatnog partnerstva? To znači da je za nas bilo veoma važno da veliki strani trgovinski lanac zapravo može da podrži razvoj privrede, odnosno privatnog sektora u Srbiji. Da unaprede svoje proizvode, da poboljšaju svoje mogućnosti i da odgovore na zahteve tržišta, ne samo domaćeg, nego i stranog. A zašto je važno da proizvod dobro izgleda i zašto je tu važan Fakultet primenjenih umetnosti? Pa važan je zato što vi kao proizvođači ste vrlo ponosni na svoje proizvode i mi u Razvojnoj agenciji Srbije pokušavamo da se sa vama proizvođačima dogovorimo da ipak postoje neki načini da se vaš proizvod još dodatno unapredi, a ono što se iskreno nadam je da će ova vrsta inkubacije, odnosno ova vrsta inicijative biti nastavljena i u narednim godinama. Razvojna agencija Srbije će biti tu da učestvuje u svakoj sledećoj inicijativi.
Kroz program za jačanje konkurentnosti privrede Srbije, DM-ovu inicijativu za rad sa domaćim dobavljačima, pozdravila je i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, poručio je Aleksandar Pavlović iz te agencije.
Projekat za konkurentnu privredu već skoro dve godine na tržištu se bavi podizanjem saradnje između privatnog, javnog i akademskog sektora u Srbiji da bi se podigla konkurentnost prehrambene industrije. Posebno ovaj segment organske, funkcionalne biohrane koji u Evropi, kao što i sami znate, raste, je interesantan nama i drugim akterima na tržištu. Nažalost, kod nas ne raste dovoljno brzinom, jer se naše tržište ne razvija dovoljno brzo. Upravo je ovaj inkubator primer kako možemo da promenimo taj proces. Zapravo je recept koji bi trebalo primeniti ne samo u ovom slučaju, nego i sa drugim retail lancima, kao i sa drugim činiocima na tržištima, da se našim preduzećima da sveobuhvatna podrška. Nije samo u pitanju pristup tržištima, u pitanju je i razvoj proizvoda, u pitanju su nove ideje, pristup kapitalu, razvoj brenda, razvoj ambalaže, marketinga. Sve su to usluge koje su ključne za neko preduzeće da uspe na tržištu i ostaje nam na kraju sada samo da poželimo sreću svima koji su ušli u inkubator i da vam kažemo da ste vi naravno inicijalna grupa kompanija, da će se na vama i učiti i da se nadamo da će i drugi pratiti vaš primjer u godinama koje dolaze.
Planirano je da naši proizvodi koji prođu završnu selekciju na rafovima budu od juna. Interesovanje domaćih kupaca koristit će se kao putokaz za plasiranje tih proizvoda u inostranstvo.
7:31, čitali smo i na naslovnim stranicama i na portalima da se ne zna da li će biti održana sednica Saveta bezbednosti ili neće. Evo, stiže i vest da će sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji biti održana danas u Njujorku. To je objavljeno na sajtu Ujedinjenih nacija. Kako je navedeno u programu rada Saveta bezbednosti za današnji dan, sednica na kojoj će se raspravljati o novom tromesečnom izveštaju o radu UNMIK-a zakazana je za 15 časova po lokalnom vremenu, odnosno 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Do poslednjeg momenta bilo je neizvesno da li će sednica biti održana jer su se četiri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka i Poljska, protivile da se redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji nađe na dnevnom redu sednice. Podsjećamo vas i da zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila oko 6 sati još uvijek traje zastoj u blizini kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović na uglu ulice Ljutice Bogdana i Heroja Milana Tepića. U nesreći je učestvovalo više putničkih kao i vozila gradskog prevoza i najpre su se, kako sazna RTS, udarila dva automobila, potom je u njih udario autobus, pa još nekoliko vozila. Intervenisale su tri ekipe hitne pomoći, a tri osobe sa težim povredama prevezene su na Vojno-medicinsku akademiju. Prema rečima očevidaca i učesnika u nesreći, razlog udesa je proklizavanje. Voda zbog havarije na vodovodnoj cevi u Ljutice Bogdana se slivala niz ulicu, zaledila se i autobusi na linijama 59, 42 i 78 saobraćaju alternativnom trasom. Još uvek nismo dobili informaciju da li je počelo raščišćavanje, ali pošto je ovako obimna saobraćajna nesreća, verovatno će uviđaj trajati malo duže, tako da ako treba tuda da prolazite ili idete ovim, koristite ove autobuse gradskog prevoza, svakako krenite ranije i pripremite se na gužvu, to je dosta frekventan deo grada i važna raskrsnica i lako može da se desi da bude ozbiljan zastoj. Ovo je Radio Beograd 1.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama za samo 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno kuće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao.
To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko!
Sedam je časova i 37 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Sveže jutro u našoj zemlji, u Novom Sadu minus 4 stepena, u Beogradu 0, u Kragujevcu plus 2, u Nišu plus 3, minus 5 je najniža temperatura i ta izmerena je na Paliću, u Somboru i u Kikindi. Ovo što je u plusu, tu je negde oko 3 stepena uglavnom, ima rosulje u Kruševcu, a meteorolozi kažu da će danas biti malo odumereno oblačno s dužim periodima sunčanog vremena i bit će na planinama i provejavanja snega, a temperatura od 3 do 8, u Beogradu oko 7 stepeni. U Beogradu neće provejavati sneg, bit će samo oblačno, umereno, sa dužim periodima sunčanog vremena i tako. Do 14. februara, kažu meteorolozi, sad za vikend lepo, sunčano i malo toplije, a onda od tamo utorka srede se opet vreme kvari i ide temperatura malo niže, ali ne najavljuju se neke velike padavine i neki veliki minus, tek toliko da se ne opustimo previše i da se setimo da je zima. Idemo sada u Novi Pazar i to je interesantna priča. Malo je ostalo od nekadašnjeg velikog čuda male privrede, nastale u dolini džinsa, kako su mnogi nazivali Novi Pazar. Pre tri decenije u novopazarskom kraju radilo je na stotine fabrika džinsa, a ostalih je svega nekoliko desetina. Ekonomija je na staklenim nogama i sve je više mladih ljudi koji poput svojih vršnjaka u regionu odlaze u zemlje Evropske unije. O svemu ovome priča nam Lidija Stanović.
U Novi Pazar 90-ih godina dolazilo je i po 20 autobusa dnevno u šoping. Skoro svaka treća kuća imala je sopstveni biznis. Nakon tri decenije puni autobusi odlaze iz ovog kraja put Nemačke i drugih zapadnih zemalja u potrazi za boljim životom, jer ovde je svaki četvrti radno sposoban stanovnik bez zaposlenja. Evo šta su za RTS na autobuskoj stanici rekli oni koji su pošli u inostranstvo.
Za 20.000 ne mogu porodicu da izvedem, da nahranim, gospođo.
I gde idete?
Frankfurt.
A gde se radi za bolji život?
Učesnici tribine o demografskim kretanjima stanovništva u novopazarskom kraju u organizaciji Matice Bošnjačke i Stranke pravde i pomirenja upozoravaju da se obe poprimaju masovne razmere. Selim Šačirović, profesor Niškog univerziteta, o tome je rekao.
Od 11. zadnjeg opisa pa do sada iseljeno je ovde negde oko 30.000 stanovnika. Odlaze nam najviše mladi, obrazovani.
Dok mnogi odlaze u potrazi za poslom i većim zaradama, Novi Pazar se suočava sa nedostatkom kvalifikovanih radnika u svim oblastima. Jedan od primera navela je i Aida Bojadžić, PR Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru.
Mi smo imali 200 preduzetih aktivnosti za obezbeđivanjem 10 šivača. Tako da nismo mogli baš u tim, recimo u tom segmentu, u tim delatnostima da odmah odgovorimo potrebama poslodavaca. Prosto možda da li uslovi rada, da li visina plate, da li radno vreme i ostali uslovi ne odgovaraju našim licima.
U posljednje tri decenije u novopazarskom kraju zatvoreno je nekoliko velikih fabrika i većina malih preduzeća u kojima je radilo oko 10.000 ljudi. Strane investicije koje bi pomogle otvaranje novih pogona izostale su. Nihad Biševac, gradonačelnik Novog Pazara, tim povodom je istakao.
Velika udaljenost od aerodroma, od autoputa, da nemamo železnicu, da nemamo gas. Gradska uprava pored toga se trudi pre svega da pomaže domaćim privrednicima kako bi im omogućilo da što više zapošljavaju.
Prema nezvaničnim procenama, bar polovina od onih koji odu u inostranstvo, tamo i ostanu.
Pitanje jutra. Da, evo čuli smo prilog. Pitanje jutra je da li odlazak u inostranstvo ovih ljudi znači više radnih mesta za one koji ostaju i da li će to možda povećati i plate ovde zbog činjenice da ljudi prosto neće da rade ili odbijaju da rade za ove iznose koje su eto i ovi građani spomenuli u prilogu naše koleginice Lidije Destanović. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Izvolite, javite se. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
U povodu vašeg pitanja koje ste postavili, evo da kažem ukratko.
Recite, izvolite.
Naši ljudi u velikom broju slučajeva ovdje neće da rade bilo šta.
Uh-huh.
A kad odu u inostranstvo prihvataju bilo kakav posao. Da li je to, ajde da kažem tako, čišćenje kanalizacija, održavanje, ovdje ih je sramota. I tamo pristaju na svašta. Tako da onda kasnije dođu i kažu, ja pa ja tamo radim, ja lepo zarađujem. Oni prihvataju poslove koje oni tamo neće da prihvate, u najvećem broju slučajeva.
Aha, a mislite da su ti poslovi tamo možda bolje plaćeni nego ovde, u smislu standarda?
Da vam kažem iskreno, možda su nešto malkice bolje plaćeni, ali većina naših ljudi radi tamo i po dve šihte.
Aha, mislite dva puna posla da bi mogli da...
Dva radna vremena i onda kasnije, znate, kaže se, e pa ja sam zaradio lepo, pa još ću malo da prištedim, pa znate, na razlici u vrednosti novca ovdje i tamo... Pa kad dođu ovdje, onda znate, oni su bosovi, oni su uspešni ljudi, naravno čast izuzetcima.
Ali ako ovdje rade dva posla, što vi kažete dve šihte, znači dve pune smene, dva puta 20.000, to je 40.000, bi moglo da se uštete?
20.000, nemoguće, da se razumemo, nemoguće. Mm-hmm. Ja koliko znam... U većini firmi gdje se dobija posao, plata se kreće, nemojte da govorimo o onim poslovima koji su inače i najniže plaće.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Jer ne možete vi sad očekivati da svaki posao, ajde ja ne omalažavam nikoga, ali ne može posao čistača ulice biti plaćen kao posao tamo, recimo lekara. Ajde sad.
Joh, naravno, kako ste, ogromno to razlika tako.
Ali koliko sam obavešten i koliko sam upoznat sa tim, u pojedinim firmama obično se plate kreću oko 300, 320, 350 evra.
Dobro, hvala vam što ste se javili, hvala vam, prijatno. 3225-299 i 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pitanje jutra je da li odlazak mnogih u inostranstvo znači
više radnih mesta za one koji ostaju ovde i da li će to možda ponukati poslodavci da povećaju malo plate da bi nekoga i zadržali ovde. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdravljam vas i gledalce. Jednu samo malu sugestiju, već dugo pratim vaše emisije. Zanimljivo je da se javljaju slušalci pretežno srednjeg i starijeg doba.
Mm-hmm.
Ili je možda za mlade ovo rano, ali trebali bi oni verovatno da se to se najviše odnosi na njih.
Ili će mladi pre da slušaju muziku nego da razmišljaju.
Pa možda su legli 2-3 sata, ne mogu da ustanu.
Yes.
Dobro,
recite, izvolite.
Vezano za ovu temu, tema jako zanimljiva, s obzirom da sam ja preduzetnik.
Uh-huh.
Ova država i ova vlada apsolutno ne misli o preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima. Evo jednostavan metod. Pogledajte koliko u Srbiji ima malih, srednjih i velikih preduzeća i kada bi svakom preduzeću ili svakom preduzetniku dali ove subvencije koje daju strancima od 5 do 10 hiljada eura da zaposle jednog radnika, cela Srbija bi se ravnomerno razvijala i zapošljavanje. I naravno, pored toga da daju subvencije i pod istim uslovima kako daju i strancima.
A sad moram da vas pitam, kao preduzetnika, meni to nikako nije jasno. Nije to ova vlada, evo koliko godina, već 15. godina se daje taj novac strancima. Zašto je jednoj državi važnije da dovede stranca nego da evo vas finansira kao preduzetnik?
Znači šta, to i mene i verovatno druge preduzetnike isto interesuje, jer nema logike da se tako radi. Zašto ne pomoći našim ljudima u Srbiji, a oni pomažu stranim ljudima, odnosno daju infrastrukturu koja je jako bitna. Pazite, mi moramo svi sami da uradimo infrastrukturu. Oni dobijaju kompletnu infrastrukturu, da, i dobijaju na poklon i oni se tu zadrže otprilike dok potroše to nešto novca što dobiju, što ni malo nije malo. Dobili su isto jeftinu radnu snagu. Tako da ja mislim da vlada samo pravi projekte po evropskom sistemu kako od naroda da uzme.
E sad dobro, sad da se, moram da vas vratim na temu. Da li biste vi kao preduzetnik ipak nekome ponudili malo veću platu da ima ko da radi? Ili prosto ne možete da date veću platu nego koju nudite trenutno?
Znate šta? Trenutne plate su takve kako je, i oni su na gornjoj granici.
Uh-huh.
A to... To što pričaju u vladi, ministarstvima, povećavaju minimalnu cenu rada, pa ko daje novac, živi novac ovaj budžet, osim preduzetnika i privrednika?
Mm-hmm. Ja mislim,
da li neko razmišlja uopšte to? Naravno da bi se zapošljavanje i visina plata poveća, ali kroz selektivno, da kažem, kroz selektivan pristup i pomoć. Oni pomažu poljoprivredu. Zašto ne pomažu privredu? Oni daju subvencije za traktore, ne znam, opremu, nabavku. Zašto to ne radi privrednici? Zašto ne daju pomoć da se nadaju neka mašina?
Evo, i ovo je način, da, i ovo je način da dopremo do njih. Hvala vam što ste se javili. Hvala vam. 3225299, 3225099. Izvolite.
Sreće i vama i nama.
Izvolite.
Slavomir sam iz Kragujevca, penzioner, živim u Sofiji oko 23 godine.
Mm-hmm.
I teo sam da vam kažem prvo i da vas zamolim još jednom, veoma je važna stvar kad saopštavate ovaj broj, pa sam vas nekoliko puta molio, uzmite lepu olovku u ruke, pa pišite ovaj brojeve jedan po jedan, da lako zapišemo broj. I to će verovatno biti jako dobro i vrlo korisno, recimo, neke nesreće, neke pomoći, transportacije, organa i sve to, pa je velika olakšica za nas koji tražimo taj vaš broj. Da vam kažem.
Izvolite.
Siguran sam da u Sofiji ima preko 2000 Srba i oni žive tamo i rade i nisu džabe otišli tamo, verovatno zato što imaju i koristi i oni i obostrano i svi ostali. Da vam kažem, bilo bi dobro, ovi 2000 ljudi su u Evropi, podavno od kako i Bugarske u Evropi. Bilo bi dobro da se organizuje, da naš predsjednik to uzme u svoje ruke i da se organizuje jedan širi sastanak kako žive te ljudi i uopšte za odlazak u...
Eto, vi živite u Sofiji. Da li oni, pošto su otišli tamo, žive bolje? Jer nekako za Bugarsku znamo da nije standard kao u ovim drugim zemljama Evropske unije. Svakako je niže i te plate su niže nego u nekim razvijenim zemljama Evropske unije. Je li im bolje u Sofiji nego što bi im bilo bolje u Srbiji?
Pa verovatno, i sigurno, nije verovatno, nego je sigurno da im je, našim ljudima je tamo bolje. Ali tamo su očajne penzije i plate. Samo da vam dam jedan primjer. Završio za lekara, dobija 500 leva, to je 250 evra platu. Zapošljavaju ga u hitnoj pomoći. Šta je jadan taj čovjek koji je uzeo diplomu sa mukom i učenjem i zalaganjem može da uradi sa takvom platom?
Pa i oni odlaze u ove druge zemlje, je li tako?
Da, da vam kaže. Recimo, poznato mi je da na Vojno-medicinskoj akademiji Zoran, čovjek koji...
Nemojte da imenujete, molim vas, samo recite da, primjer, da.
Ima oko 33.000 platu. A koja je to odgovornost? Koliko preko njegove ruke i glave i one ekipe koje ima oko sebe prolazi lekova i rada i posla i muke i svega toga, to je nešto neverovatno.
Jema, jeste to čoveka stvarno glava da zaboli.
Da.
Hvala vam što ste se javili.
Hvala, dobro, želim, prijatno.
Prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Đoković, Gornji Milanovac.
Izvolite.
Pa, samo ne razumijem koncepciju pitanja, da li mislite, da li mi u Srbiji pravimo atmosferu da nam ne odlaze ili osuđujemo te zbog onog...
Ne, uopšte. Ja sad samo pitam da li, pošto su ljudi otišli, da li je to više radnih mjesta za one koji ostaju i da li će poslodavci da ponude veće plate, jer sve manje onih, znate da postoje deficitarna zanimanja koja su sad od mnoga ona zanatska zanimanja su sad u Evropi.
Ja sam poslodavac i malo pre prethodnik je govorio, značili ste tu temu subvencija za naše poslodavce, pa ja mislim da je sav smisao ovog bezumlja u neorganizaciji države. Mislim, to izgleda sad kad se daju subvencije, to su jedni jeftini politički poeni kada se grune 500 radnika zaposleno i kad se izračuna da se posle napravi analiza tih radnih mjesta, kada oni isplate sve što su dobili te subvencije i ispadnu da su sve vreme džabe radili, mislim, ne plaćajući
da je država dala, tako je, da.
To je osnovni. A vi, moram vam reći, dajete podršku takvim sa svojim nekritičkim emisijama. Mislim, nepostojanjem više takvih kritičkih emisija o takvim stvarima, već repriziranjem konferencija i svakodnevnim direktnim uključenjima u štampu. Znači, ako nema mjesta na javnom servisu da o tome pričamo, već da prenosite aktivnosti našeg predsjednika.
Pa evo, vi ste pričali upravo sada.
Bilo je u ponedjeljak ona emisija i dva slušalaca su bila, prvog ste isekli, drugog niste, zbog upozorenja onog drugog da je prvi seč.
Da, nisam, to već nisam ispratila, ali hvala vam svakako što ste se javili. Da, vidimo da su te subvencije koje su onako uobičajene već više od decenije svakako trnu oku domaćim preduzetnicima i nadamo se da će država tu nešto drugačije uraditi u budući. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Evo, kolega od pre nekoliko poziva je rekao da gde su predstavnici mlađe generacije, tako da ako mogu ja da se javim.
Izvolite, lepo, baš mi je drago.
Ako mogu bilo šta da kažem, znate kako je iz moje perspektive neke, ja mislim da je to valjda perspektive i moje generacije, makar ljudi koji su se zaposlili, posla ima i ovde i bilo, kao i bilo gde u svetu, isto tako posao, ako čovjek ne želi da ga nađe, neće ga naći ni ovde ni bilo gde u inostranstvu, tako da, mislim, ljudi suštinski iz ove zemlje odlaze, ajde, možda ne toliko koliko zbog para, nego i zbog ostalih uslova života. Znači, pare uvijek mogu da se nađe, ali pitanje je kvalitet života i svega toga, tako da...
Pa to je ona velika dilema, da li je stvarno toliko bolje ako nisi svoj na svome, ali naravno svako ima neku svoju težnju koju želi da ostvari.
Naravno, apsolutno, tako da što se toga tiče, mislim, nije problem one ko želi da nađe posao, naći će, i mislim da to, da li će biti više posla kad jedni ljudi odu, posla će uvijek i biti, posla će se uvijek i tražiti, naći će se, jedini je problem kvalitet ljudi koji ostaju, koji će raditi taj posao, zato što odlaze, ja mislim da odlaze oni koji znaju da rade svoj posao i koji to rade najbolje, tako da jedino u tome može da bude problem.
Aha,
ali suština stvari je da, mislim, nažalost jeste takva atmosfera gdje se postiče već godinama da ljudi odlaze iz zemlje. Nikoga ne krivim za to, tako
da, što prekida nam se vez.
I onima koji su ostali, tako da, ali u suštini, kažem, kako god je situacija, posao uvijek može da se naći.
Hvala vam, hvala, eto, predstavnik mlađe generacije nam se javio, imamo li još, nemamo više, imamo još jednog slušalca na vezi, pa da završavamo pitanje jutra. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
A, evo slušateljka, konačno, ženski glas, uglavnom su nam muški, recite, izvolite.
Evo sad ću ja da vam nešto na ovu temu kažem prvo. Postavljate teme ujutru kad omladina ne sluša, omladinske teme, da kažem, brigu o deci, o mladima nezaposlenima, kad oni to ne slušaju.
Mislim, su samo mladi nezaposleni?
Ba ne, daleko to.
Da, pa to onda.
Evo, najzad sam se dočepala penzije, ali i to od 15.000, bože moj. Ali ja se javljam iz grada gdje čitavo jedno naselje se preselilo na Malići.
Da,
tako,
da.
Nisu tamo velike plate, ovo upravo što govorite, ali nemaju taj pritisak poslodavaca. Znači, ljudi dobiju posao, rade svoj posao, imaju prava i imaju obaveze da rade, a imaju i prava, a onda se prava teško ostvaruju. Mi imamo zakon koji se ne sprovodi. Mene niko ne može da ubedi da inspekcije ne mogu da zađu i da vide koliko poslodavci radnicima plaćaju. Oni ima
i da li uopšte plaćaju sve prinadležnosti.
I da li uopšte plaćaju, da bome. Ili ih vode, provode ono, vodaju ih privremeno zapošteni na povremenim poslu, pošto sam i sama to radila, posle ostanka bez posla. Tako da, mislim, komentar ovih ljudi koji kažu da ima posla ako hoće da se radi. Ima, ali se pita koliko je plaćeno.
Može li toga da se živi?
Može da se ima. Ja imam dva sina, jedan je otišao ovde u Beogradu, jedan je van zemlje. Ovaj u Beogradu je sa 7. stepenom i on i supruga. Oni rade dano noćno da bi mogli da opstanu. Jer u našem gradu, evo reći ću vam, u Zaječaru, je sve mrtvo.
Da.
Ovde nema da sretnete mladog čoveka na ulici.
Hvala vam. Izvinjavam se, mnogo mi je žao što moram da sprekinem, još minut nam je ostao do vesti. Nisu ni svetle priče, ni svetle teme, ali i to je naša realnost. Hvala svima koji ste se javili za minut vesti, a posle toga nastavljamo i treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji ipak će biti održana danas u Njujorku, objavljeno je na sajtu Ujedinjenih nacija. Kako je navedeno u programu rada Saveta bezbednosti za današnji dan, sednica na kojoj će se raspravljati o novom tromesečnom izveštaju o radu UNMIK-a zakazana je za 15 časova po lokalnom vremenu, odnosno 21 čas po srednjoevropskom vremenu. Podsećamo, do poslednjeg momenta bilo je neizvesno da li će sednica biti održana, jer su se četiri države, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka i Poljska, protivile da se redovni tromesečni izveštaj nađe na dnevnom redu sednice. Predsjednik Aleksandar Vučić i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini u telefonskom razgovoru razmotrili su situaciju na Zapadnom Balkanu, posebno odnose Beograda i Prištine. Zastoj u dijalogu može biti prevaziđen samo kada Priština ukine takse na srpsku robu i prestane sa provokacijama, poručio je predsjednik Vučić. Mogherinijeva je na svom Twitter nalogu istakla da je sporazum Beograda i Prištine hitno potreban. Nakon što je Ramuš Haradinaj saopštio da Priština prekida komunikaciju sa UNMIK-om zbog ocene Antonija Gutereca da je najveći problem u odnosima Beograda i Prištine taksa od 100%, iz UNMIK-a poručuju da je Haradinajeva izjava uzrokovana lošim tumačenjem, kažu da ostaju posvećeni svojoj ulozi da služe narodu Kosova, a u okviru mandata koji je ta misija dobila od Saveta bezbednosti. Haradinajeve poteze kritikuje i američki ambasador u Prištini. Filip Kosnet poručuje, povodom imenovanja Sulejmana Seljimija, bivšeg komandanta OVK za savjetnika Ramuša Haradinaja, da ratnim zločincima nije mesto u kosovskoj vladi. Podrška takvim pojedincima baca sumnju na posvećenost Kosova vladavini zakona, smatra Kosnet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počinje kampanju Budućnost Srbije obilaskom Pčinjskog okruga, a danas i sutra obići će Aleksinac, Vranje, Vladičin Han, Trgovište, Surdulicu, Bujanovac i trasu Koridora 10. U planu je da u narednih mjesec dana obiđe više od 100 opština u svih 29 okruga. Predviđeno je da predsjednik građanima predstavi rezultate koji su postignuti u prethodnih 7 godina, kao i planove za dalji razvoj. Aleksandar Vučić će se najpre u 18 časova obratiti Vranjancima. Više od 4 miliona evra uložit će Kraljevina Norveška u nerazvijene opštine u Srbiji. Program Norveška za vas odnosi se na 91 lokalnu samoupravu, na unapređenje mogućnosti za zapošljavanje najranjivijih grupa, poput žena i mladih na selu, i na poboljšanje lokalne infrastrukture. Prezentaciji programa u Aleksincu prisustovaće ambasador Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjornstad, kao i predsjednik Srbije i ministri u vladi. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović posjet u Londonu nastavlja obilaskom firme Bechtel, gde će sa rukovodstvom razgovarati o gradnji Moravskog koridora. Juče je u britanskom parlamentu potpisan sporazum o liberalizaciji drumskog saobraćaja. Američki predsjednik Donald Trump očekuje naredne nedelje formalnu objavu da je koalicija koja se bori protiv Islamske države osvojila celu teritoriju koju je ta ekstremistička grupa ranije zauzela. Povlačenje američke vojske iz Sirije nije kraj američke borbe, poručio je državni sekretar Mike Pompeo. Pozvao je saveznike da se ponovo posvete trajnom porazu Islamske države u Siriji i Iraku. Filip Krajinović plasirao se u četvrtfinale turnira u Montpellieru, pošto je sinoć savladao drugog nosioca Belgijanca Davida Goffana u dva seta, 6-4 i 6-4. Krajinovićev naredni rival je Čeh Tomaš Berdih. U drugom kolu prve grupe Evroafričke zone FED Kupa teniska reprezentacija Srbije igraće danas protiv Turske. Meč u britanskom gradu Bat počinje u 11 časova po našem vremenu. Srbija je juče savladala Gruziju sa 2-1. U noćašnjem porazu Denvera od Bruklina 130 prema 135, Nikola Jokić je zabeležio novi triple-double. Za skoro 34 minuta na terenu postigao je 25 poena uz 14 skokova i 10 asistencija. Zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila oko 6 sati, još je zastoj u blizini kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović na uglu ulica Ljutice Bogdana i Heroja Milana Tepića. U nesreći je učestvovalo više putničkih, kao i vozila gradskog prevoza. Najpre su se, kako saznajemo, sudarila dva automobila, potom je u njih udario autobus, pa još nekoliko vozila. Intervenisale su i tri ekipe hitne pomoći, koje su zbrinule povređene. Tri osobe sa težim povredama prevezene su na Vojno-medicinsku akademiju. Uviđaj je u toku. Prema rečima očevidaca i učesnika u nesreći, razlog udesa je proklizavanje. Naime, voda zbog havarije na vodovodnoj cevi u ulici Ljutice Bogdana slivala se niz ulicu koja je potom poledila. Na VMA je prevezena i osoba povređena u saobraćajnoj nesreći kod Orlovače jutros nešto pre 6 sati. Zato upozoravamo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni jer ima poledice, posebno na kolovozu u prigradskim naseljima. Danas će na severu zemlje biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, pre podne ponegde kiša, popodne razvedravanje, temperatura od 3 do 8 stepeni. 8 časova i 7 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Je časova i 7 minuta. Evo nas u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Aleksandar Kostić je za mix pultom. Muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Nemamo najnovija merenja, to ćemo morati da sačekamo još malo, ali svakako je hladno jutro u našoj zemlji, te budite oprezni i obucite se onako fino slojevito. Ono što je dobro je da padavina nema. Vidjet ćemo sada u ovom novom izveštaju RHMZ-a da li u Kruševcu i dalje pada rosulja, ali ostatak zemlje nema padavina i sever je onako fino vedar, jedva čekamo da nas ogre malo sunca, nešto čini se da nam skoro da ne sviće što se sunca tiče. Dobro, treći sat jutarnjeg programa, imamo opet fine, interesantne priče, kontejneri za staklo kao početak separacije komunalnog otpada su postavljeni u Beogradu na Savskom keju, Miloš Panić je bio tamo, pa ćemo čuti kako to sve izgleda i kako ćemo to razdvajati. Komunalni otpad, sad, ako ste hedonista, onda znate da će biti obeležena godišnjica udruženja hedonista, ali ako niste, lepo ćete u prilogu Milice Milovanović čuti da hedonizam ne znači obavezno i skupoću i nešto što traži velika ulaganja, dovoljno je da uložite u dobro raspoloženje i da u nečemu što radite uživate do kraja i već ste hedonista. I vrlo zanimljivo zanimanje koje, da li ga znamo? Znamo da postoji, ali jedno od onih koje nikako ne vidite da se dešava, a dešava se svakako tokom svake predstave pozorišne, a to je ona skrivena osoba koja pomaže glumcima u trenutku kada zaborave tekst. Naša Ivanka Joksimović posjetila je Narodno pozorište i popričala je sa suflerkom Gordanom Perovski. Toliko u najavi ovoga sata, a sada sa zadovoljstvom najavljujem i Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Htjeli sam stavio one suvenire sa Zlatibora. Neke sam bio umotao u novine u kojima je pisalo ko je za, a ko protiv parlamentarnih izbora. Ha, šta li bi s tim izborima? Pominjali su i krajem decembra, pa skoro ponovo, čini mi se. No, ne znam šta je na kraju ispalo, ne znam kako mi je promaklo da to ispratim. Znam da mi je nekako više od cele te priče pažnju privuklo to što se u mnogim tekstovima polemisalo oko toga ko bi želeo da se održe, a ko ne bi, pa se ponavljalo uvek ista rečenica. Ko je za, a ko protiv parlamentarnih izbora. Nisam stručnjak za jezik, ali mi tu nešto ipak smeta. Čak se tačno sećam da sam suvenire umotao u stranice na kojima sam to pročitao. Ali gde li je sve to završilo?
Srpski na srpskom.
Često se susrećemo s izrazima tipa za i protiv nečega, pa su oni na neki način postali uobičajeni i prihvatljivi, jer je u potpunosti razumljivo njihovo značenje. Svima je poznato šta znači kada kažemo da smo za nešto ili protiv nečega. Svi bismo, na primjer, bili za povećanje stipendija, plata i penzija, a protiv produžetka trajanja časova ili radnog vremena. Gramatički posmatrano, za i protiv su predlozi. Predlozi stoje ispred određenih padežnih oblika reči i označavaju njihov odnos prema drugim rečima u rečenici. Svaki predlog traži da reč pored koje se nalazi bude u određenom padežu. Ukoliko predlogom za u spoju s nekom rečju želimo da iskažemo podršku, sklonost onome što ta reč označava, onda ona mora biti u akuzativu. Predlog protiv pak zahteva genitiv. U primjeru ko je za, a ko protiv parlamentarnih izbora, iskazan je samo genitiv, te se podrazumeva da se odnosi na oba predloga. Ali on odgovara samo predlogu protiv. Zato nije pravilno izostaviti reči iza predloga za. Dakle, skraćivanje ove konstrukcije nije gramatički ispravno rešenje, premda je ekonomično. Tako, ako bi neko želeo da iskaže svoj konačan izbor, on bi bio ili za parlamentarne izbore ili protiv parlamentarnih izbora, ili kraće, za parlamentarne izbore ili protiv njih.
Uspeo sam da pronađem svoje suvenire zajedno sa stranicama onog teksta u kome sam naslutio grešku. Saznao sam da sam bio u pravu, odnosno da to jeste bila greška, ali dalje nisam mogao da se ostavim razmišljanja o tome. Ipak, našao sam opravdanje za novinare koji su tako pisali. Zaista, nekako glomazno zvuči ko je za parlamentarne izbore, a ko je protiv parlamentarnih izbora. Mada, jel te... Nama izbora nikad dosta. Mogli su reći i ko je za parlamentarne izbore, a ko protiv njih. I sve bi bilo u redu. Srpski na srpskom potpisuju. Autor teksta Anđela Redžić, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah. neko nas posmatra. Neko nas posmatra.
Je časova i 19 minuta. Hajde da pogledamo da li su nam stigle najnovije. Jeste, u 8 časova u Novom Sadu izmereno je minus 3 stepena, u Beogradu plus 1, u Kragujevcu plus 2 i u Nišu plus 3. Tu i tamo se malo promenile temperature, ali je to uglavnom to. Najhladnije trenutno je na Kopaoniku, tamo je minus 5 stepeni, magla je. Jeste, u Kruševcu i dalje pada rosulja, ali sada rosulje ima i u Velikom Gradištu. Na severu vedro, kako idemo južnije, oblaci su tu i ima dosta magle, tako da povedite računa ako ste u kolima, nemojte žuriti. Svakako ne treba da žurite, ali naročito kada je ovako maglovito vreme, prognoza kaže da će biti umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ujutru i prepodne na krajnjem istoku i jugoistoku moguće slaba kiša u nižim predelima, na planinama provejavanje snega, temperatura od 3 do 8 stepeni, U Beogradu oko 7, u Beogradu neće biti ni kiše ni snega, ali će biti umereno oblačno, bit će tu i tamo i malo sunčanih perioda. Za vikend lepo, pa tamo od utorka srede opet oblaci i opet temperatura koja ide malo niže, ali ne, nema najave za neke, nekih velikih padavina ili nekog velikog minusa. Ponavljamo, kod bolnice dr. Dragiša Mišović u ulici Heroja Milana Tepića jutros je došlo do sudara 3 automobila i 2 autobusa i to se dogodilo u 6:17, intervenisale su 3 ekipe hitne pomoći, povređeni su prevezeni na VMA i na VMA je primljeno 3 povređenih. Dvoje sa teškim povredama, žena ima teške povrede ekstremiteta. Inače, kažu, najprej su se udarila 2 automobila, potom je njih udario autobus, pa još nekoliko vozila, a očevici kažu da je razlog udesa proklizavanje i očekujte gužvu i dalje u ovom delu grada, znači kod kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, očekujte veliku gužvu. Neki autobusi idu i alternativnim linijama, ali ajde sačekat ćemo još da vidimo da li će nam stići neka vest sa lica mesta, da li je možda sad već počelo raščišćavanje. U svakom slučaju, naoružajte se strpljenjem. Najavila sam već, pričat ćemo u ovom jutarnjem programu i o razdvajanju komunalnog otpada. U Beogradu su na Savskom keju postavljena prva 2 od 20 planiranih kontejnera za reciklažu stakla, toliko će ih biti i na prostoru kod hotela Jugoslavija, a 5 u blizini beton hale. Sve ovo ispratio je Miloš Panić.
Lokacija za zvona birana je strateški, tako da se nalazi u neposrednoj blizini ugostiteljskih objekata koji zbog prirode svog posla proizvode mnogo staklenog otpada. Ovo je samo prvi korak ka čistijem Beogradu, kaže predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević.
Ovo je namenjeno ugostiteljima i oni imaju pravilnik kako treba da postupaju sa otpadom i kako da vrše reciklažu. Mi sad samo njima olakšavamo posao. Evo, videli smo, postavili reciklažna zvona koja su namenska za privredne subjekte s obzirom da imaju veći otvor kako bi ugostiteljski objekti koji imaju veći promet i veću količinu stakla mogli da ubacuju u džakovima koji su specijalizovani za to otpad, a za građane ćemo stavljati sa malim otvorima da idu pojedinačno flaše.
Beograd će od recikliranih materijala imati i finansijsku korist. Reciklirano staklo se može ponovo koristiti u staklarskoj industriji, ali i u proizvodnji asfalta. Nikodijević smatra da ovo predstavlja novi način profita za naš glavni grad, ali i rasterećenje deponije u Vinči.
Svaku flašu koju budemo reciklirali je profit. Staklo, papir, metal, PVC, tekstil, sve može da se ponovo upotrebi i ima neku novu vrednost. Ne mora da ide na deponiju Vinču koju smo imali 40 godina kao najveću deponiju u jednom gradu u Evropi. Za čiju nam sanaciju zaista treba sad ozbiljne pare da bi smo sanirali nešto što 40 godina nije rađeno u gradu Beogradu.
O reciklaži stakla kao novom načinu finansiranja grada govorila je i Ivana Vilotijević iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.
Čak i staklo i nema toliki problem za razgrađivanje ili za neku opasnost, ali je veoma velika dobit ukoliko se ono reciklira, jer je mnogo manje potrebno novca uložiti za neke druge stvari. Nama je suština da svaku količinu otpada iskoristimo kao dobit grada.
Sa ekološkog aspekta za naredni period najavljeno je i mnogo više posvećivanja pažnje kontroli kvaliteta vazduha u Beogradu. U prethodne 2 godine naš grad je investirao 650 miliona dinara u nabavku opreme za reciklažu otpada.
Yeah. Komex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama za samo 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista, Vojislav Dukić, klarinet, dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Kako su mediji izveštavali o položaju starijih u poslednje tri godine?
Mogu da kažem da je izveštavanje kada su stariji u pitanju mnogo bolje, da mnogo više ima pozitivnih primera, da novinari žele da razgovaraju sa starijima koji su aktivni, koji su nešto promenili u svojoj lokalnoj zajednici, a mnogo manje hoće da pričaju sa nekim ko je žrtva nasilja.
Doživeti stotu, subota od 9.05, autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Osam je časova i 30 i po minuta. E, sada ćemo da pričamo o onima koji vole da uživaju i to onako vole da uživaju, narodski rečeno, do daske. U čemu najviše uživaju hedonisti i da li je hedonizam pronalaženje radosti u malim stvarima ili privilegija odabranih i bogatih? Na svoj 15. rođendan svoje tajne otkrivaju našoj Milici Milovanović autentični hedonisti.
Blago njemu, on uživa u životu. Rečenica je koju najčešće izgovorimo kada čujemo da za nekog kažu da je hedonista. U vremenu u kom se živi brzo, jede s nogu i sluša loša muzika, asocijacija autentičnih hedonista rešila je da promeni ploču. Dragan Đorđević, predsjednik udruženja, za sebe kaže da je hedonista od rođenja, kao i svi ostali. Samo je on toga odavno svestan.
Mi verujemo da možda neki nisu sigurni da li su hedonisti, pa samo da osveste to kod sebe. Jer hedonizam je da vodiš računa i o sebi i o drugima i da se potrudiš sam da ti život bude još lepši.
Za hedoniste se često misli da su dokoni i pre svega bogati ljudi. Autentični hedonisti kažu da je to ipak samo mit.
Hedonizam nije elitizam, ne znači da je skupo. Znači jednostavno neko može, evo sad je loše vreme, kafa, čaj, sedi, pročita malo knjige, priča sa prijateljima. Tako da ne mora da bude hedonizam skup, što mnogi misle da treba, ali ne treba.
Njihova parola je hedonizam jača organizam. Jedu bez osjećaja krivice i straha od viška kilograma. Važno je i da hrana lepo izgleda, piju najbolje vino uz dobru knjigu ili film. I što je najvažnije, uvek to sa nekim podele.
Pravi hedonista je onaj ko se ujutru probudi i prvo što mu padne ili drugo, treće, nije baš toliko bitno. Kako će danas da sebi učini da mu dan bude još lepši, a možda još nekome drugom. Šta će da uradi? Znači, danas u ovom vremenu, svakog dana u svakom pogledu, što bi rekli, nešto malo da uradi i to je to. Neko uživa u hrani, neko je, ne znam, u piću, neko u čokoladi, neko u sportu.
Da bi uživanje bilo potpuno, potrebno je dosta znanja. Zato Asocijacija autentičnih hedonista organizuje i obuku. Tako su pre 5 godina osnovali prvu akademiju hedonističkih veština u svetu.
Akademija je, sastoji se od master klasova. Master klas je tipa sat i po, najčešće treba da bude. Mi obično ih isterujemo posle 2,5 sata, tipa ajmo ljudi kući. A teme su hrana, kokteli, orientalni ples, šta god, mislim, čokolada. Znači šta se dogovorimo, tako da to je to. Razvijamo članstvo tako što ih učimo da uživaju još više.
Ono što je važno jeste da učenje ne sme biti naporno. Ne slaže se sa načelima hedonizma. Uživanje je zagarantovano, a posle 6 meseci stiže i diploma. Najbolji postaju hedonistički džedaj.
Oh,
8:39 i tokom jutra nam je stigla i zanimljiva informacija sa Havaja, dok se pušači u Srbiji pitaju da li će biti diskriminisani najavljenom odlukom da se ukine pušenje na zatvorenim javnim mestima. Na Havajima imaju malo veće muke. Naime, prema predlogu zakonodavaca, kupovina cigareta će u toj američkoj državi biti zabranjena mlađima od 100 godina. Zabrana će biti potpuno postupno podizana na godišnjem nivou. Sljedeće godine biće podignuta na 30 godina, potom za po 10 godina sve do 2024. kada će samo ljudi stariji od 100 godina moći da kupe ili posjeduju cigarete. Zakon se ne odnosi na cigare, e-cigarete i žvakanje duvana. I to je ovako vrlo interesantno rešenje, već sam ga analizirala jutros negde pre 7. Da, mi bismo se snašli, pa bismo lepo našli komšu od 100 godina. Komši damo proviziju i odvezemo ga do prve trafike i kupi jedno 100 boksića za ceo komšiluk. Šalim se naravno, ali eto i to je jedan od načina kako se boriti protiv eto to slobodno može se kaže i te zavisnosti. E sad idemo na vrlo, vrlo interesantnu priču. U Narodnom pozorištu u Beogradu u toku su probe za predstavu Nečista krv po motivima dela Bore Stankovića u režiji Milana Neškovića. Premijera je zakazana za april, a naša Ivanka Joksimović posjetila je Narodno pozorište i umjesto sa glumcima razgovarala je o pripremi predstave sa nekim bez koga glumci ne mogu. Sa suflerkom Gordano Perovski.
Nalazimo se u Narodnom pozorištu u Beogradu i sa nama je Gordana Perovski.
Ovde radim kao šaptač, što volim da kažem, pošto je to srpska reč, mada više ljudi upotrebljavaju sufler, pa sad kako se kome svidi. Upravo sam izašla sa probe Nečiste krvi, koju režira Milan Nešković. To je u stvari adaptacija Maja Todorović i okupljena je jedna baš, što bi rekla, po mom ukusu ekipa glumaca, tako da sam srećna što sa njima radim i što nekako već mogu po samoj toj podeli da vidim kakva to predstava može da bude, znajući šta sve ti glumci mogu da ponude.
Koja je vaša uloga u samom procesu pripreme, da, a koja je vaša uloga kada dođe do izvođenja predstava?
U ovoj fazi rada se odlučuju za tekst koji će govoriti. Dosta se priča u ovoj fazi o likovima i usput već neko ima predlog da neki tekst neće da kaže, da će nešto reći drugačije, da nešto uopšte neće reći, i kad se odluči za definitivnu verziju, to sve mora da se upiše u suflerski tekst. Taj suflerski tekst je tekst koji ću koristiti ja i koristit će glumci uvek, neko pre početka predstave, neku pauzi da proveri, da pogleda, da iskontroliš. Već znam način ko kako čita, ko kako govori. To znači već da je moje uho spremno za to šta ću čuti. Zašto uopšte postoji to zanimanje? Da glumac ne bi išao sa tekstom u ruci, pa ga to ometalo u radnjama na sceni, on ide bez teksta i uz moju pomoć on uči, savladava tekst. Neko uči brže, neko uči teže, neko ima slaba mesta, za sve to postoji taj naš tekst gde mi to sebi obeležimo. Uskače sufler u svaku žutu minutu koju prepozna. Po tome se verovatno dele i sufler.
Koliko je važno da poznajete nekog glumca i da poznajete...
Jako je važno. Da poznajem njegovu prirodu i njegov karakter i njegov način učenja i njegovo raspoloženje. Ja sam imala sreću da sam i želela da ih upoznam. E sad, ja stvarno, kad sam u godinama da sledeće godine idem u penziju, mogu da kažem, ja sad poznajem svakog, čitam ga, ono, u dušu ga čitam. Ali su bile potrebne godine da bi došlo u tu fazu.
Da li se dešava kada neko pogreši, odnosno vidite da će pogreši, da li ga pustite da improvizuje i da li vam se nekad desilo da vi morate da improvizujete umjesto glumca tekst?
Ima glumaca koji improvizuju, jako lepo to rade, ne diram ga u tome, osim ako ne ugrožava svog kolegu, znači mora da mu ostavi šlagvort da bi kolega mogao da nastavi svoj deo priče. Drugo, i glumci između sebe se poznaju dovoljno dobro pa znaju ko može malo da se poigra sa svojim tekstom, a događalo se i da bude nekih, recimo, takvih preskoka teksta da moram da ih vratim na originalan tekst i bilo je nekad čak ako nešto pogreši u smislu glagola, tako nešto, da promenim i ja da bi se stvari dovele u red.
Kako postižete brzinu, znači da brzo reagujete, a isto tako i jačinu da vas publika ne čuje, a opet glumac da vas čuje kada je to potrebno? Odnosno, gde se vi nalazite i da li se krećete?
Ne, osim ako neke situacije to ne traže od mene, ne krećem se. Ali ako imam starijeg glumca koji slabije čuje, naravno da ću ga ispratiti i po sceni. Po sceni, znači iza svih zavesa poprečnih koje stoje, napustit ću svoje mesto i pokušat ću iz nekog tog drugog ugla da pomogu. Mladi glumci dosta dobro uče tekst. Idu neka nova vremena i mislim da se sve više oslobađaju suflera.
Koliko dugo se vi bavite ovim poslom i koliko je potrebno vremena da neko ovlada i da glumci mogu da se oslone na tu osobu?
Ja sam počinjala u pozorištu tako što sam prodavala knjige, pa sam onda ostala jedan period da radim kao razvodnica i jako sam zavolela pozorište i uopšte predstave sam dok sam radila sve gledala i nekako sam ušla u taj svet i mene to ispunilo. I jedino o čemu sam razmišljala to je da bih mogla da radim u pozorištu. Obzirom da sam tada studirala italijanski jezik i književnost, mislila sam da ću da privedem svoj fakultet kraju, to se nije dogodilo. Ovdje mi je bilo ponuđeno da radim. Nije to tako jednostavno, pa nijedan početak nije jednostavan nigde, pa što bi bilo tu u pozorištu. Savlada se to, naravno, sve kroz rad. I kroz, po meni, šta je stvarno najbitnije? Ljubav, ljubav, ljubav. Stvarno ne želim da sad zvuči neskromno, ali sam se izborila da u pozorištu budem nagrađivana dva puta godišnjim nagradama, da budem pohvaljena ne znam koliko puta. Znate, bilo kakva nagrada da dođe, ona čoveka i obavezuje i stimuliše. I...
Da li vam se događalo da vam posao postane monoton ili iz predstavu u predstavu doživljavate možda približnu euforiju kao što je slučaj sa glumcima?
Lepota ovog posla je u stvari u tome što tu nema ponavljanja. Svaka predstava je predstava za sebe. Za mene je uvek fantastično kad gledam glumce kad primaju aplauz. I kad ti shvatiš da tu više nisu bitne ni plate, ni događaj, ni nezadovoljstva kad stigne taj aplauz od publike, kako glumac izgleda i koliko je zadovoljan i srećan i koliko zna da je to što uradio dobro. To mi je onako uvek, eto vidiš, taj aplauz, a toliki značaj ima.
Da li osluškujete publiku u toku predstave?
Da, i to je meni isto fenomen. Da ta publika znači potpuno na različitim mestima različito reaguje. Na prošloj predstavi, na ovom mestu, oduševljeni. Na sledećoj predstavi, tajac, ništa se ne čuje, niko ne reaguje. Onda se i glumci nekako čudno osjećaju.
Da li ste nekada imali želju ili priliku da izađete vi na scenu?
Ja uopšte nisam imala prvo želju da izađem. Prvi put nas izvela Vida Ognjenović u Caru Edipu. Ja sam to odbijala i rekla, znate šta, ja to stvarno ne mogu, ja imam tremu. A onda me pozvao Slobodan Beštić, radio moje nagrade i zamislila je rediteljka naša, dramaturg Maja Pelević, da ja budem na sceni sa pultom i da tu pomažem direktno glumcu. Tu ušte nije bilo reči ni o kakvoj pomoći, nego to da bi se malo razbila tamo ono drama. I usput kad sam ja već tu, uključili su mene kao da sam ja jedna gospođa tetka. I prvo sam imala užasan strah i nesigurnost da ću ja glumcu kome treba da pomognem prvi put u životu, ja sad radim nešto što uopšte meni ne pripada i šta ako mu odmognem. E, vremenom sam se ja vrlo opustila. Ja samo imam jednu veliku ljubav opet i prema Maji i prema Slobodanu, i to je samo po meni ta ljubav, blisko sa tim ljudima, želja da im pomogneš. Nije to samo pomoć što ću šaputati tekst u pravom trenutku, na pravom mestu. Ima tu svašta. Ne mora da znači ni svaki put da su spremni da čuju tekst. Izađe čovek, zna svoj tekst, a voli da mu je šaptačno.
Samo da osjeća sigurno.
Samo da zna da je to.
Da li vam se desilo da zaboravite nekad na izvođenje da ponesete knjigu?
Desilo mi se jednom da je mom kolegi nestao tekst. Sna letnje noći, kolegi inspicijentu. I pošto je Šekspir i pošto je stih, onda sam i bila mlađa mnogo. Mogla sam da mu dam tekst, a da ja sedim i da gledam predstavu i za ne daj Bože, ali nas dvoje smo jako blizu. To je sve stvar iskustva. Ja sad, pošto eto za godinu nešto ću i ja otići u penziju, ja sad živim nekako od nekih sećanja. Ja sam imala tu divne saradnje sa divnim ljudima, sa njima puno anegdota. Najviše anegdota bilo vezano za mog kolegu, druga, prijatelja Predraga Hejdusa. Ja još uvek na svoj način bolujem zbog njegovog odlaska. I što je vrlo interesantno, to uopšte nije bio čovjek koji je bio lak za saradnju. Svejedno, imam jako lepe uspomene, sećanja na Kseniju Jovanović, na Cigu Jerinića, na Peru Banićića, na Miloša Žutića, na Mitja Manojlovića, Slavku Jerinić. I nikoga tu više nema, ja se uklapam u ovu priču, generacije mlade koje su došle sa Berčekom, sa gospođa Vidom. Super je, sve je super, a meni je moj posao vezan za početke sa ovim ljudima. Sve u svemu meni je sa njima bilo lepo i ja bih pošla na probu da ne dobijem otkaz pre penzije.
Noćas mesto pozdrava, ne znam da li spavaš ili još nisi zaspala, tvoja te budim, makar star vek prespava. Ne, neću da te budim, ne ovu noć. Ne, neću da te budim, ovu noć.
Minuta je do 9 časova. U saobraćajnoj nesreći kod kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović u Beogradu jutros su povređene 3 osobe koje su prevezene na Vojno-medicinsku akademiju. Profesor Darko Mirković sa VMA rekao je za našu televiziju da je primljeno 3 povređenih, od kojih 2 sa teškim povredama. Žena koja se nalazi na intenzivnoj nezi ima teške povrede ekstremiteta. Sve se to dogodilo jutros oko 6 časova na uglu ulice Ljutice Bogdana i Heroja Milana Tepića. U nesreći je učestvovalo nekoliko putničkih vozila, kao i vozila gradskog prevoza. Razlog udesa je najverovatnije proklizavanje. Voda zbog havarije na vodovodnoj cevi u ulici Ljutice Bogdana slivala se niz ulicu. To se zatim zaledilo i saobraćaj u blizini kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović normalizovan je oko 8 časova i 30 minuta. Blic je stavio na svoju stranicu da je jedna od povređenih voditeljka televizije Pink, Dea Đurđević, i da je ona teško povređena u udesu koji se rano jutros dogodio kod bolnice dr. Dragiša Mišović. Da prvo je imala lakši sudar sa drugim automobilom, a onda je zbog tog poklizavanja naleteo autobus i došlo je do teških, teških povreda ekstremiteta. Blic je stupio u kontakt i sa njoj bliskim ljudima i svi se nadaju da će to sve ipak proći kako treba. Eto, koleginici, želimo i mi brz i uspešan oporavak. Ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program. Malo muzike, vesti, pa i 4. sat našeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji ipak će biti održana danas u Njujorku. Objavljeno je na sajtu Ujedinjenih nacija. Kako je navedeno u programu rada Saveta bezbednosti za današnji dan, sednica na kojoj će se raspravljati o novom tromesečnom izveštaju radu UNMIK-a zakazana je za 15 časova po lokalnom vremenu, odnosno 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković kaže za RTS da je izuzetno značajno što će se u sedištu Ujedinjenih nacija ipak čuti kakvo je stanje na Kosmetu.
Ne verujem da bi pre 8, 9 ili 10 godina u ovakvoj situaciji da bi Srbija uspela da se izbori za raspravljanje na temu problema na Kosovu i Metohiji na ovakav način kao što je to urađeno i danas. U svakom slučaju mi kao država ostajemo posvećeni dijalogu, razgovorima u traženju rešenja i naravno istrajavamo u svojoj poziciji, a to je da razgovora neće i ne može biti sve dok se anticivilizacijske mere kao što su 100% takse na plasman robe iz centralne Srbije ne ukinu.
Da podsjetimo, do posljednjeg momenta bilo je neizvesno da li će sednica biti održana, jer su 4 zemlje, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka i Poljska, protivile da se redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji nađe na dnevnom redu sednice. Predsjednik Aleksandar Vučić počinje kampanju Budućnost Srbije obilaskom Pčinjskog okruga. U planu je da u narednih mjesec dana obiđe više od 100 opština u svih 29 okruga. Predviđeno je da predsjednik građanima predstavi rezultate koji su postignuti u prethodnih 7 godina i planove za dalji razvoj. Vučić će se obratiti Vranjancima u 18 časova. Javlja Danijela Manić-Stojiljković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetu počinje danas obilaskom koridora 10 u Grdeličkoj klisuri i obići će najviši most Vrla u Vladičinom Hanu. Posjetu nastavlja potom u Vranju gde se obraća Vranjancima, a sutra će u naselju Asambajer u Vranju postaviti kamen temelja za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Potom predsjednik Srbije obilazi Vladičin Han, Trgovište, Surdulicu, Bujanovac. On će posjetiti fabrike u Hanu i u Trgovištu u Vranju, a zatim će obići i penzionere u domu za stare u Surdulici. Razgovaraće i sa građanima Bujanovca na gradskom trgu sutra u Bujanovcu. Također će obići i fabrike ovde u Vranju, vrtiće, škole koje su obnovljene tokom ove godine.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović posetu Londonu nastavlja obilaskom firme Bechtel, gde će sa rukovodstvom razgovarati o gradnji Moravskog koridora. Juče je u britanskom parlamentu potpisan sporazum o liberalizaciji drumskog saobraćaja. Američki predsjednik Donald Trump očekuje naredne nedelje formalnu objavu da je koalicija koja se bori protiv Islamske države osvojila celu teritoriju koju je ta ekstremistička grupa ranije zauzela. Povlačenje vojske iz Sirije nije kraj američke borbe, poručio je državni sekretar Mike Pompeo. Pozvao je saveznike da se ponovo posvete trajnom porazu Islamske države u Siriji i Iraku. Posle zapošljavanja najboljih svršenih studenata medicinskog fakulteta, RTS saznaje da će država uvesti još jednu meru kako bi najbolje zadržala u zemlji. Danas se održava prvi sastanak ministra zdravlja sa direktorima srednjih medicinskih škola. Želja je da one najbolje koje se školuju za medicinske sestre i tehničare zadržimo u zemlji, kaže resorni ministar Zlatibor Lončar.
Ono što hoćemo da uradimo da sva deca koja završe i budu najbolja medicinske škole ove godine, znači kad završe, mi želimo od septembra da im damo posao. To će biti minimum 400 ili 500 njih koji će dobiti odmah u septembru posao. Ne samo što će dobiti posao, nego će dobiti i šansu da rade u dobrim uslovima, da se najbolje usavršavaju i da im damo sve moguće privilegije koje su neophodne da bi oni ostali ovde.
Pre 40 minuta normalizovan je saobraćaj u blizini kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Do višesatnog zastoja došlo je posle saobraćajne nesreće na uglu ulice Ljutice Bogdana i heroja Milana Tepića. U nesreći je učestvovalo više putničkih kao i vozila gradskog prevoza. Najpre su se, kako saznajemo, sudarila dva automobila, potom je u njih udario autobus pa još nekoliko vozila. Intervenisali su i tri ekipe hitne pomoći koje su zbrinule povređene. Tri osobe sa težim povredama prevezene su na VMA. Prema rečima očevidaca i učesnika u nesreći, razlog udesa je proklizavanje. Naime, voda zbog havarije na vodovodnoj cevi u Ljutice Bogdana slivala se niz ulicu koja je potom poledila. Još jednom upozoravamo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni jer ima poledice, posebno na kolovozu u prigradskim naseljima. Sport. Filip Krajinović plasirao se u četvrtfinale turnira u Montpellieru pošto je sinoć savladao drugog nosioca Belgijanca Davida Goffana u dva seta 6-4, 6-4. Krajinovićev naredni rival je Čeh Tomaš Berdih. U drugom kolu prve grupe Evroafričke zone Fed Kupa, teniska reprezentacija Srbije igraće danas protiv Turske. Meč u britanskom gradu Bad počinju 11 časova po našem vremenu, a Srbija je juče pobedila Gruziju sa 2-1. U noćašnjem porazu Denvera od Bruklina 130-135, Nikola Jokić zabeležio je novi triple-double. Za skoro 34 minuta na terenu postigao je 25 poena uz 14 skokova i 10 asistencija. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, pre podne ponegde kiša, posle podne razvedravanje, temperatura od 3 do 8 stepeni. U Novom Sadu trenutno minus 3 stepena, u Beogradu plus 1, Kragujevcu 2, u Nišu 3 stepena. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi, radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Da se volimo nek se bar negde na mreži vode tvoje i moje avatar.
Časova i 10 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, uhvatili smo dan od rane zore, evo nas u četvrtom satu i sa vama su Aleksandar Kostić za Mix Pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima u 9 časova u Novom Sadu je 1 stepen, u Beogradu takođe 1, u Kragujevcu 2 i u Nišu 4 stepena. I dalje najhladnije na Kopaoniku gde je temperatura minus 5 i maglovito je. I jeste, ima dosta mesta koje su u minusu, ali polako je to sad počelo da prelazi i u plus, ali nigde nije, ne znam kako, toplo, nema nekih velikih temperaturnih razlika, uglavnom su temperature između 2 i 4 stepena. Kiše, rosulje u Velikom Gradištu sada ima, nekako nam se rosulja premešta celo jutro od mesta do mesta i to je praktično jedino mesto Veliko Gradište gde ima trenutno padavina. U ostatku zemlje je, pa najviše ima sumaglice, vedro je na severu. Uvek ponovimo taj apel da povedete računa ako ste u kolima kad je magla, sumaglica, da prilagodite vožnju uslovima na putu, ima i poledice i evo čuli smo da je u Beogradu jutros bila ta teška saobraćajna nesreća upravo zbog poledice. E dobro, sad je vreme da pričamo i o sadržaju ovog našeg četvrtog sata jutarnjeg programa. Završen je projekat Bebo, dobrodošla na svet, Jovana Obranić je ispratila to, tu je bila i premijerka i poenta je da se sve što se tiče dolaska bebe na svet roditeljima olakša, da sve to bude kroz internet, kroz kompjutere i da nema više bilo kakvih čekanja šalterima. Naravno, uvek je tu i dobrodošla neka novčana pomoć, ali eto, čućemo priču Jovane o tome. Hrabra Rosa Mirković-Lazović iz Kraljeva je objavila knjigu koju je napisala svoje iskustvo kada je kao devojčica bila izložena seksualnom nasilju, a sve to sa ciljem da motiviše sve one koji su kroz to prošli da o tome govore, jer što se više o tome govori, to su veće šanse da se spreče oni koji bi tako nešto počinili da to i urade. Sa njom je razgovarala Vesna Kezović-Miljković, eto čućemo i tu priču. I pred kraj ovog četvrtog sata, da, dogodilo se na današnji dan, nam je u standardnom terminu oko 9:30, a pred kraj ovog sata u goste nam dolazi Tatjana Čitić. I povod je činjenica da je RTS Planeta dobitnik nagrade za najbolju mobilnu aplikaciju i pričat ćemo s njom o tome zašto, kako i koliko ta RTS Planeta čini da budemo i vidljiviji i, kako da kažemo, slušljiviji, pošto se preko RTS Planete i sluša Radio Beograd. Sve o svemu, ona je pomoćnica izvršnog direktora sektora za razvoj i nove poslove RTS-a, pa je svakako najpozvanija da eto pričamo o ovoj temi. Nagrada je stigla od časopisa PC Plus. Toliko u najavi, malo muzike, a onda pričamo o bebama.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš,
si meni bila sve, kako snažno sam voleo, ja sam te, sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja, šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano. Plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana. Što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka. Ne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne. Hajmo svi u disko klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu. I tam uvek beži, al ga noge stižu. Igra, 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 igra i celu noć. Uz ritam ovaj koji ima meku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disko klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igra, 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 igra i celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Pa znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj.
Sva porodilišta u Srbiji i svi centri za socijalni rad uključeni su u informacioni sistem elektronske uprave Bebo, dobrodošla na svet, roditeljski dodatak. Kako je najavila premijerka Ana Brnabić, radi se na povezivanju sa zdravstvenim sistemom, kako roditelji ne bi morali da donose uverenje o vakcinaciji, a prilikom polaska u školu uverenje o završenom pripremnom programu, zabeležila Jovana Obrenić.
U bilo kom porodilištu u Srbiji roditelji sada mogu da pored upisa deteta u matičnu knjigu rođenih prijave prebivalište, podnesu zahtev za zdravstvenu karticu, za samo par minuta podnesu zahtev i za roditeljski dodatak. Na taj način štedi se vreme roditeljima koji su do sada morali da se obrate na 6, odnosno 7 šaltera i da izgube u prikupljanju dokumentacije oko 7 sati, istakla je premijerka Ana Brnabić.
Ono što je treća faza, to je da povežemo e-bebu i sa zdravstvenim sistemom, sa IZIS-om, tako da više nema potrebe da se donosi uverenje o vakcinaciji ili uverenje o završenoj predškolskoj ustanovi. To takođe može da bude elektronski, to je ono što je nama treća faza. Dakle, da što više možemo da napravimo bez ikakvih papira da roditelji donose, to je naš cilj.
Projekat Bebo dobrodošla na svet jedan je od prvih koji je pokrenula elektronska uprava. Roditeljima sada, čim elektronski podnesu zahtev za dodatak, stiže SMS poruka sa obaveštenjem da će u roku od 45 dana na njihov račun on biti i uplaćen, objašnjava ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Sve bolnice u Srbiji, 56 bolnica, imaju instaliran ovaj sistem, on funkcioniše, desetine hiljada beba je prijavljeno na ovaj način. Ljudi su prezadovoljni sa tim, uštede dosta na vremenu, na novcu i jednostavno uradili smo ono što je obećano, da popravljamo sistem, da ga učinimo jednostavnim, dostupnim za sve.
Ranijih godina, da bi prijavili svoju bebu, roditelji su morali da obilaze šaltere opština, policijskih stanica, filijala Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, gradskog sekretarijata i za sve te poslovi bi prosečno utrošili 7 sati čekajući na različitim šalterima. Danas se cijela procedura završava u porodilištu za manje od 15 minuta. Sva dokumenta stižu roditeljima na kućnu adresu besplatno, a roditelji sva obaveštenja dobijaju putem SMS poruke ili mail adrese. Na taj način prijavljeno je više od 130.000 beba, čime se roditeljima uštedilo više od 910.000 sati čekanja u redovima i više od 320 miliona dinara.
svaka treća žena doživi psihičko zlostavljanje od partnera, a više od 200 miliona devojčica bilo je izloženo seksualnom nasilju, podaci su svetske kampanje protiv nasilja nad ženama. Kako bi ohrabrila žrtve da progovore, Rosa Mirković-Lazović iz Kraljeva napisala je knjigu U kandžama zveri o vlastitoj traumi. Sa njom je razgovarala Vesna Kezović-Mirković.
Tog 2. juna 1975. godine, dok su roditelji nadničili u selu, Rosa je čuvala mlađu sestru. Imala je samo 12 godina. Od prvog komšije, koji je pokušao da je siluje, izbavio je pas. Od rana na duši nije mogao niko.
Mnogo je bilo teško vratiti se u prošlost, ali s obzirom da ono što vam se jednom dogodilo u životu, nažalost, tako tragično ostavlja trajne posljedice i na vašu psihu i na život i na porodicu, na čitav porodični život, na odgoj dece, na odnos prema muškarcima, prema roditeljima. Vrlo je teško živjeti sa time. Moj krajnji cilj je da pomognem žrtvama da se oslobode tog tereta, da o nasilju ne treba ćutati, već se treba boriti protiv tog zla koje je, nažalost, postalo naša svakodnevna pojava.
Porodica, škole i vršnjaci u mladosti su joj bili najsnažniji štit od napasnika koji je progonio i po odsluženju trogodišnje kazne zatvora, a podrška njeno dvoje dece da knjigu objavi i o svemu progovori. Da je nasilje nad decom bolna, ali veoma važna tema koju Pravoslavna crkva duboko osuđuje, istakao je na promociji knjige i protojeraj Stavrofor Dragi Veškovac.
Ovo je javna ispovest. Mi sveštenici, nažalost, imamo ovakvih ispovesti ne na desetine, nego možda na stotine. I najveći je problem taj što se to nekako krije, zataškava, što se to ne iznosi u javnost. Mi kao duhovnici ne možemo i ne smemo da držimo besede pa da ja kažem taj i taj je ispovedio to i to, ali savjetujemo one koji su imali ovakva iskustva da oni to govore.
Iako su predrasude o nasilju, bez obzira o kojoj je vrsti reč, još uvek brojne, tokom 2 godine primjene zakona o sprečavanju nasilja u porodici, stvari su se donekle promenile. Prema rečima Vesne Raković, koja rukovodi tročlanim timom za sprečavanje nasilja u porodici pri Kruševačkom centru za socijalni rad, ovoj ustanovi prošle godine upućene su 984 prijave.
Podaci nam govore o tome da imamo porast prijavljenih slučajeva nasilja, da je u odnosu na 2017. godinu za gotovo 180 prijavljenih, novo prijavljenih slučajeva, da su utvrđeni indikatori za period od 1.1.2018. godine do 1.10.2018. godine, 503 slučajeva prijavljenih. Ti indikatori se odnose, znači, na fizičko, na psihološko, na seksualno, ekonomsko nasilje. Zajedničkim radom i policije i tužilaštva i centra za socijalni rad najbitnije u cijeloj priči da se obezbedi, znači da se osigura bezbednost žrtve, da se pomogne kroz psihološku neku stabilizaciju, kroz unapređenje životnih egzistencijalnih uslova, kroz savjetodavan stručan rad. Znači, to je ono što centar radi kada su žrtve nasilja u pitanju.
Od pomoći institucija, žrtvama nasilja, posebno kada je o deci reč, podrška i poverenje porodice i najbližeg okruženja od nemerljivog su značaja. Zato o nasilju ne trebamo i ne smemo ćutati.
Bye.
ruke prišem trag. Mene štiti to što znam. Biće, previ dan. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. februara 1864. godine u Beču je preminuo Vuk Karadžić. Od 1807. do 1813. godine bio je pisar i sekretar praviteljstvujućeg Sovjeta Srbije. Posle propasti ustanka 1813. odlazi u Beč, gde uz pomoć Jerneja Kopitara radi na reformi srpskog jezika i pravopisa i sakupljanju narodnih umotvorina. Vuk je sastavio i prvi bukvar na narodnom jeziku štampan 1827. Objavio je i prvi prevod Novog Zaveta na srpskom jeziku.
U početku bješe riječ, i riječ bješe u Boga, i Bog bješe riječ. Ona bješe u početku Boga. Sve je kroz nju postalo. I bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj bješe život i život bješe vidjelo ljudima. I vidjelo se svijetli u tami i tama ga ne obuze.
Na današnji dan, 7. februara 1899. u Ubu je rođen Radomir Raša Plaović, jedan od najistaknutijih pozorišnih umetnika Srbije. Bio je glumac Narodnog pozorišta u Beogradu. Autor je nekoliko vrednih udžbenika za glumu i režiju. Ovo je fonozapis Raše Plaovića o pozorištu i novim medijima.
Ovi, kako se to savremeno kaže, medijumi,
televizija, film, radio ne dovode u krizu. Pozorište, mašina se koristi, upotrebljava, ali ono što je unutra u čovjeku ostaje u njemu. Prema tome, pošto pozorište ide iz čovjeka i vezano je za čovjeka, nije ono u krizi zbog ovih fenomena.
7. februara 2010. godine preminuo je filozof Mihajlo Marković, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Mihajlo Marković je bio predsjednik Jugoslovenskog udruženja za filozofiju. Jedan je od organizatora čuvene Kočulanske letnje škole na kojoj su 60. godina prošlog veka učestvovali najpoznatiji filozofi i sociolozi sveta. Profesor Marković je predavao i na više evropskih i američkih univerziteta. Ovo je fonozapis doktora Mihajla Markovića o filozofiji.
Polazna tačka ove filozofije je uverenje da je čovjek u biti biće prakse, dakle biće sposobno za slobodnu i stvaralačku delatnost. Ovaj potencijal za slobodu i kreativnost je blokiran pod nepovoljnim društvenim uslovima. Kad se to desi, čovjek je otuđen. Otuđen i od drugog čovjeka, i od rezultata svog rada, od svoje moguće slobodne i stvaralačke delatnosti, dakle od sebe samog. Osnovni zadatak filozofije je da kritički analizira ova ograničavajuće, parališuće, otuđujuće uslove jedne istorijske situacije, da pokaže teorijski kako ti uslovi mogu biti prevaziđeni i da ukaže na puteve praktičkog angažovanja u ovom oslobađajućem procesu. Tako je praksis centralni objašnjavajući i normativni pojam. Otuđenost je osnovna ograničenost koja treba bude ukinuta. Kritika je metodološko oružje, a univerzalna ljudska emancipacija je osnovna vrednost, krajnji ideal.
Na današnji dan 1913. godine u Sarajevu je rođen dirigent i kompozitor Oskar Danon. Najznačajnija su mu dela Kozara, Neznanka i mnoge masovne pesme. Oskar Danon je 1944. godine formirao prvi orkestar Beogradske filharmonije i dao prve koncerte u pozorištu i na Radio Beogradu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Jutra. 9:43 i već sam najavila, lepo je čuti kada kuća u kojoj čovjek radi dobije jednu lepu nagradu. Ovoga puta RTS Planeti pripala je nagrada za najbolju mobilnu aplikaciju. Časopis PC Press dodelio je nagrade za 50 najboljih stvari na internetu i jedna od tih najboljih stvari je i naša aplikacija u ovoj kategoriji. E sad, kako je to sve izgledalo, u kakvoj smo konkurenciji bili, pričat ću sa mojom gošćom, pomoćnicom izvršnog direktora sektora za razvoj i nove poslove RTS-a, doktorkom Tanjom Čitić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Lepo je, je li tako? Kada se dobije nagrada za jednu od 50 najboljih stvari na internetu, kakvoj konkurenciji smo?
Meni je to svakako lepa vest i celom timu koji je angažovan na ovom projektu, lepa vest zato što nismo znali uopšte da smo nominovani. I onda je zapravo informacija o tome da smo pobednici bila i prva informacija u vezi sa ovogodišnjim
smo uopšte u toj priči, je li tako?
Da. Tako je. Nismo razmišljali u tom smeru zato što ne dešava se često da projekat odmah po faktički svom početku i u prvoj godini postojanja dobije jedno ovako prestižno priznanje od PC.
Jeste i to je vrlo uglednog časopisa.
Tako je, IT časopis. Znači, veoma značajno priznanje. Prvo priznanje i nadam se da neće biti i posljednje.
Kako su reagovali korisnici RTS Planete? Dosta smo mi to reklamirali i na radiju i na televiziji, trebalo je ljudima to predstaviti. Trebalo ih i navići da nešto tako postoji. Dosta ima gledalaca i slušalaca koji možda i ne koriste internet. Kakva je prva reakcija bila kada smo postavili tu RTS Planetu, kada je krenuo ceo projekat?
Meni je delovalo, sad ne govorim sa aspekta medijskih, medijskog stručnjaka, recimo tako, ili nekog iz televizije, delovalo mi je i u tom momentu kao da je očekivano od nas i da mi zaista treba da budemo lideri kao što jesmo lideri poslednjih 10 godina u novitetima koji se odnose na digitalne tehnologije. Tako da je ovo jedan očekivani sled događaja je jedan značajan korak koji je mogao da se desi godinu, dve dana ranije. Međutim, mi smo sačekali upravo ovaj trenutak jer smo napravili jednu dobru, ozbiljnu pripremu upravo da bi se ta platforma razlikovala od svih drugih. Znači, šta su preduslovi koji su urađeni za prethodne dve godine? Mi smo pokrenuli 6 tematskih kanala. RTS Drama, RTS Život, RTS Trezor, RTS Muzika, RTS Kolo, RTS Poletarac. To su sve novi tematski kanali koji su dostupni i na RTS Planeti. Zatim ušlo se u ozbiljan proces digitalizacije programskog arhiva i to je ozbiljna baza koja je dostupna već sada korisnicima RTS Planete, oko 15.000 naslova iz televizijskog i radijskog arhiva i svakodnevno tu pristižu novi naslovi, nove ekskluzivne priče, novi ekskluzivni inserti. Zašto kažem inserti? Jer recimo sa onih starih traka, filmskih traka, nisu čuvane cele emisije u arhivi od pre 50 godina, pa i 60, nego su čuvane u tim filmskim kutijama, okruglim, onim velikim, metalnim, tako, čuvani su kolutovi sa storijama, pričama, i onda u podacima, u popisu tih sadržaja vidimo nešto što je posebno interesantno i onda se to prioritetno pripremi i priredi za objavljivanje.
To su kilometri polica na kojima stoje te trake i te kutije. Koliko je vremena potrebno? To su stotine kilometara traka. Koliko je vremena potrebno da se sve to digitalizuje? Pritom su to trake
pre tih 10 godina je bila projekcija da je potrebno 30 godina. Kako vreme odmiče, sve se više skraćuje taj period zato što što je i tehnologija napreduje i zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i informisanja mi imamo eto, i sluhu zapravo koji je značaj digitalnog arhiva, odnosno arhiva koji treba da se digitalizuje u televiziji i u radiju. Mi sada imamo mogućnost u budućem periodu da ubrzamo taj proces digitalizacije i čuvanja te građe upravo što ćemo dobiti nove skenere.
Da, i to će automatski ubrzati celu
skratiti
priču.
Taj.
Dobro, sad za nekoga ko možda nije do sad koristio RTS Planetu i sluša nas sada i zainteresovali smo ga ili nju, sve jedno, kada uđe sad na RTS Planetu mora da se registruje, mora da da svoje podatke, e-mail adresu.
Sve je vrlo jednostavno.
Vrlo jednostavno i pristupačno i oni digitalno polupismeni mogu da se tu priključe. Šta je to što je na tacni sada kada je RTS Planeta? Znači, svi naši televizijski kanali, svi naši radijski kanali.
Najpre glavni slajder, tako ga zovemo na
našoj
web strani ili izbor urednika na mobilnoj aplikaciji, je preporuka, dnevna preporuka uredničkog tima za sadržaje na RTS Planeti, koja uvek ima veze ili sa aktuelnim događajem ili sa nekim datumom iz prošlosti, pa da se ukazuje na neku zanimljivu emisiju, korisnu obrazovnu emisiju ili zabavnu iz programskog arhiva. Pored toga je tu, već sam malo pre rekla, tih oko 15.000 naslova podeljenih u kategorije, videoteka, televizijski sadržaj, slušaonica su audio sadržaj iz radijske arhive, kategorija Moj grad, gde su prilozi zanimljivosti iz dopisničke mreže Radio Televizije Srbije, odnosno iz 26 gradova, Beograd i 25 gradova, što može da bude vrlo interesantno svima koji su daleko od svog zavičaja da pogledaju šta ima novo ili šta ima zanimljivo. Ili
da prepoznaju nekog iz priloga naših dopisnika.
Sigurno. I kada razgovaramo upravo sa našima u dijaspori, oni su vrlo zainteresovani za taj segment.
Može da se vrati program od ovih naših kanala
72 sata
unazad. RTS3 ne može na preko kablovskih operatera da se vraća, što je dobro, znači može da se pređe na RTS Planetu pa da se vrati.
Kad smo već pomenuli RTS3, možemo i da najavimo, od subote u 21.30 počinje nov serijal Ambijenti. To je proizvod naše saradnje sa Radio Televizijom Slovenije. Vrlo interesantna lifestyle serija u uređenju stambenog prostora.
Dizajn, mnogo.
Jako lepo.
Mnogo tako zanimljivo.
Svi mogu da je gledaju širom sveta. To je prednost. Znači, u svakom trenutku, na svakom mestu. Mobilna aplikacija predstavlja, sam juče prilikom dodjela i rekla da je to mnogo više od obične aplikacije. Upravo zbog svog tog sadržaja koji smo sad pomenuli, i to je dostupno u svakom trenutku, na svakom mestu, širom sveta. Vi možete da uđete u digitalni arhiv.
E sad tu imam ovako dva pitanja. Jedno je koliko kada nismo na Wi-Fi-u, znači kada nismo na internetu negde okačeni, nego kada trošimo svoje one iz internet paketa, koliko to vuče internet?
Pa treba tu voditi računa o tome, treba obratiti pažnju na to. Mislim, uglavnom u inostranstvu su ti veći paketi sa neograničenim internetom i to je mnogo komotnije. U Srbiji su to i ti manji paketi i treba voditi računa o kvalitetu, ako je video fajl u pitanju, video emisija televizijska, jer uglavnom sve koje su novije produkcije, one su u HD-u. Evo, u perspektivi
više.
Imat ćemo uskoro seriju koju ćemo plasirati u 4K. Jesi. I to će biti vrlo interesantno za tehničko-tehnološke sladokosti.
Ali to je onako, skoro pa tri dimenzije.
Ali u svakom slučaju Wi-Fi je skoro svuda dostupno.
Jeste, to može. I pitanje broj 2, u Srbiji RTS Planeta je besplatna, tako. Korišćenje je besplatno. Kada izađemo mi sa našim telefonom i okačimo se na Wi-Fi u inostranstvu,
moći ćete
i dalje
besplatno
možemo
da gledate RTS Svet, da slušate četiri programa Radio Beograda, da pristupite nekim sadržajima iz videoteke, slušonice i toj kategoriji Moj grad. Dakle, ostaje besplatno ovo što sam nabrojala. Sve ostalo uz mesečnu, šestomesečnu i godišnju pretplatu.
Ali ako odemo na letovanje i hoćemo preko planete da gledamo RTS na 10 dana, mi koji smo odavde i odemo u inostranstvo.
E, za to pripremamo jedno to je iznenađenje, nadam se da ćemo ga i upriličiti svim onima koji
makar idu. Do letnjih gradskuta koji putuju.
Imamo, imamo neki plan, ali u svakom slučaju neophodno je, znači, ako želite mimo toga šta je dostupno besplatno, onda je neophodno da se pretplatite.
Dobro, vidim ja da ćemo mi i tekako imati još materijala iz razgovora i bit će tu i novih projekata i novih proširenja. Za sada ovako čestitke i vama kao timu i nama kao kući na ovoj nagradi.
Svima nama, jer svi smo mi tu dali svoj doprinos.
Jeste, i da budemo i dalje ovako slušani i gledani i da se vidimo uskoro sa svim tim novim idejama. Moja gošća u jutarnjem programu bila je pomoćnica izvršnog direktora sektora za razvoj i na ove poslove RTS-a, doktorka Tanja Ćitić. Hvala još jednom na gostovanju.
Hvala.
Jutro tek je sanulo, nešto me dodirnulo, budim se, shvatam više nisi.
U 3 minuta do 10 časova vreme da se pozdravimo sa vama. Aleksandar Kostić za Mix Pulto, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević i Aleksandar Mladenović. Želimo vam prijatan i uspešan dan ovaj 7. februar. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd.